Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Футбольна збірна України зіграє з командою Словаччини. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 9 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир'я. Противники надалі продовжував обстріли позиції української армії, поодиноко застосовуючи міномети, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР стверджують, що українські військові впродовж минулої доби 11 разів обстріляли контрольовану сепаратистами частину Луганщини. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька. Редакція програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» заявила, що відкидає звинувачення адвоката Віктора Медведчука, поширені у зв'язку з виходом розслідування «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука, і вважає їх такими, що не відповідають дійсності. Лист від імені адвоката Ігоря Кириленка, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір», редакція програми отримала за годину до виходу розслідування про Медведчука. У листі адвокат назвав розслідування журналістів щодо перельотів політика до Росії провокацією та звинуватив їх у втручанні у приватне життя Медведчука та його родини. У редакції програми розслідування всі ці звинувачення вважають безпідставними та такими, що мають на меті залякування. Редакція заявляє, що журналісти виконували законну професійну діяльність у громадському місці, про що неодноразово повідомляли охороні Медведчука та демонстрували посвідчення.
Міжнародна тема.
Міністерство фінансів США додало до списку санкцій 10 громадян Венесуели, серед них міністри культури і сільського господарства країни, посол Венесуели в Італії та інші чиновники. У заяві Мінфіну США відзначається, що вони можуть бути причетними до порушень на виборах, цензури і корупції. Фінансований Кремлем телеканал RT реєструватиметься у США як іноземний агент, але оскаржить цю вимогу у суді. Про це заявила головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Раніше представниця МЗС Росії Ірмейрія Захарова заявила, що наступного тижня Україні можуть ухвалити заходи у відповідь щодо американських засобів інформації. У Львові 10 листопада національна збірна України з футболу проведе перший контрольний поєдинок після невдалого завершення відбору на чемпіонат світу 2018 року. Суперниками синьо-жовтих будуть футболісти Словаччини. Головний тренер української збірної Андрій Шевченко викликав на збори перед грою 6 нових виконавців. Початок зустрічі на арені Львів о 20:00 у прямому ефірі матч «Україна-Словаччина» покажуть ТРК «Україна» та «Футбол-2».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні спробуємо з'ясувати, чому прем'єр Володимир Гройсман підвищення цін називає зростанням економіки.
Ціни – це не показник росту економіки. Якщо у вас соціальні видатки ростуть паралельно з ростом економіки, у вас ціни не ростуть.
З яких же причин підвищуються ціни на продукти харчування? Чи встигають доходи громадян за цінами? І чи справді економіка України зростає? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення, висловлювати свої міркування і ставити запитання. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud і на території Криму. Слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», а також телефонуйте до нашої студії і будемо безпосередньо спілкуватися з вами за допомогою телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,2%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Найбільше подорожчали яйця та сало. Водночас подешевшали гречка, цукор, фрукти й овочі. Крім того, в жовтні підвищилися ціни на житло, воду, електроенергію, паливо, транспорт, зв'язок. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення споживчих цін пов'язане зі зростанням економіки. Як же пов'язані між собою ці два явища? Чим ще можна пояснити коливання цін? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями, а допоможуть нам економіст Ігор Гарбарук на зв'язку з нами і експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, насамперед, пане Гарбарук, хотілося б все-таки почути пояснення від економіста, чому ж все-таки ціни в Україні впевнено, поступово, з більшим чи меншим темпом, але зростають?
Дуже дивно чути пояснення, як зростання цін пов'язане з покращенням зростанням економіки. Це якісь, напевно, достатньо нова тенденція в визначенні цих понять. Я також ще, чесно кажучи, не чув. Насправді, дійсно, ми маємо певне сезонне підвищення цін, яке історично відбувається якраз в цей період. Але з іншої сторони, просто більше за все, напевно, скоріше, потрібно говорити про те, що в країні абсолютно повністю зруйнована система контролю, моніторингу за цінами на соціально значущі продукти, і тому він зробить те, що він має робити, і абсолютно логічно, тобто заробляти гроші тут і сьогодні. Якщо є можливість збільшувати ціни, чому б їх не збільшувати? Просто єдине, і бізнес, і держава, прем'єр-міністр забули, що у нас країна в стані економічної стагнації, а не зростання. Зростання, воно тільки в умах людей з уряду і тільки, можливо, в якихось невеличких цифрах Держстату. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися на цифри того самого Держстату, подивитися, наприклад, на ті ціни, які ми маємо на сьогоднішній день, дійсно, ми маємо зростання на яйця на 29,9% в жовтні місяці. Тобто це плюс більше ніж 4 гривні за десяток. Сало ми маємо зростання на 10,9%, плюс 6,56 гривень. Масло вершкове на 3,3%, це практично 5 гривень. Ковбаси варені на 2,8%, це більше 2 гривень. Молоко на 2,8%, це плюс 49 копійок. Сахар м'який, ну і так далі, сметана, яловичина. Єдине там, те, що зафіксовано, це незначне зниження споживчих цін на м'ясо птиці. Але це всього-навсього 1,4%, це 78 копійок на кілограмі. А коли ми там бачимо там ціну там біля 100 чи понад навіть 100 гривень за кілограм, то це, я думаю, що нікого не рятує. Тому фактично не знаю, як може бути економічне зростання зі слів наших головних урядовців, пов'язане бути з зростанням цін, але дійсно ми бачимо зростання цін, які абсолютно ніким не контрольоване, і держава на сьогоднішній день мало цікавить, як хто виживає з українців в цьому світі. Ось так.
Зрозумів вашу точку зору, дякую, прошу залишатися на зв'язку. А пані Бетлій, а можливо ви поясните, чи пов'язані між собою економічне зростання і зростання цін, зокрема, можливо, економічне зростання, з'являються більші доходи, наприклад, в споживачів і, як то кажуть, підвищується споживчий попит. Попит зростає, зрозуміло, економічні закони, пропозиція намагається задовольнити цей попит і думає, раз є попит, можна і ціни підняти. Можливо, в цьому якраз і полягає якийсь логічний зв'язок, чи не так?
Справа в тому, що справді в нас можна виділяти те, що буває інфляція пропозиції, інфляція попиту. Те, що ми мали до сьогодні, за великим рахунком, це якраз була не інфляція попиту, а інфляція пропозиції. Але знову ж таки треба розібратися, чому ми мали оце зростання, наприклад, на системі яйця і так далі. Справа в тому, тобто сказати, чому воно пов'язано з зростанням, тут складніше, але за великим рахунком, наприклад, ціни на яйця зростають саме через те, що Україна отримала доступ до зовнішнього ринку, і ми експортуємо нашу продукцію. Тобто ми експортуємо яйця. Ми почали експортувати масло. Нарешті в 5 разів зросло експорт масла нашого, наприклад, по-моєму, це цифри по Євросоюзу. Зростає експорт іншої продукції. Якщо зростає експорт, то зрозуміло, що на внутрішньому ринку
з'являється дефіцит?
Менша продукція на фоні зростання попиту. Ми маємо дефіцит, скажімо так.
Ага.
Причому тут треба враховувати те, що ціни зростають в доларовому еквіваленті і на зовнішніх ринках. Я не згодна з колегою в тому плані, що держава повинна регулювати ціни. Ми перейшли до ринкової економіки. Держава не повинна регулювати ціни. Держава повинна створювати, скажімо так, нормальні умови для розвитку бізнесу. Це те, що повинна робити держава. А регулювати ціни – ні. І якщо нашому бізнесу вигідніше виходить продавати на експорт, на жаль, це така ситуація. І зрозуміло, що якщо ми будемо розвивати бізнес, ми будемо розвивати бізнес, скажімо так, клімат в країні, і буде відкриватися бізнес, це буде створюватися робочі місця і буде зростати попит. Але тут я хочу додати ще оцей момент, що зараз долучився інший компонент. Він частково був це через якраз підвищення мінімальної зарплати. Зараз було підвищено дещо пенсії, тобто це теж тисне на інфляцію. Відповідно до розрахунків Національного банку, 2 відсоткових пункта з тих 14,6, які ми зараз маємо, це якраз пояснюється тим, що зростала мінімальна зарплата більшими темпами, тобто зростав попит. Тому напряму сказати, що це пов'язано, тобто з економічним зростанням не можна, але посередковано якось можна це, ну, долучити, але в принципі тут якраз проблема в нас більше з пропозицією. Проблема пропозиції в тому, що тваринництво, наприклад, залишається нерентабельним, і тому, наприклад, найбільше в нас зростають якраз ціни на молочні вироби. І тому справді потрібно, щоб прозорі були дотації, прозора була підтримка, якщо є пряма підтримка саме тваринництва, а також потрібно, щоб держава все ж таки більше вкладалася в розвиток інфраструктури, що, в принципі, посередковано впливає теж на розвиток бізнесу.
От, до речі, в продовження теми цін на продукцію тваринництва, лідерами по росту цін є м'ясо-молочні продукти, це відзначив економіст Олег Пензин. Їхня вартість зростатиме і надалі, вважає він. Це зумовлено сезонними факторами і традиційним зменшенням поголів'я. Тенденція зростання цін, за словами експерта, збережеться до кінця року, доки Україна не вийде на загальноєвропейський ринок.
Традиційне зменшення поголів'я і африканську чуму свиней, то що є, то що призводить до зменшення пропозиції на ринку, додавалося ще сезонні фактори, пов'язані з традиційним зменшенням поступлення молокосировини на переробку в зв'язку із переводом тварин на зимове утримання. Тобто весь процес він об'єктивно веде до того, що пропозиція на ринку буде зменшуватися, як наслідок буде рости ціна. Вона й буде рости тими темпами, яка є. Продукти харчування ростуть випереджаючими темпами порівняно із тою інфляцією, яка враховує в себе там цілий комплекс ще додаткових витрат. Ціни – це є трошки не показник росту економіки. Якщо у вас соціальні видатки ростуть паралельно з ростом економіки, приблизно тими самими темпами, у вас ціни не ростуть.
Ну, ось так пояснив економіст Олег Пензин. Нагадаю, з нами на зв'язку також економіст Ігор Гарбарук і експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Пане Гарбарук, а от дійсно ціни з експортом пов'язані з тим, що стає менше товарів, продукції, харчування на українському внутрішньому ринку, тобто відповідний дефіцит. Чи такий відбувається аспект, як вирівнювання цін всередині України і в наших найближчих сусідів, ну, зокрема, за кордоном, в Європейському Союзі, куди експортують українські виробники? Це природний процес чи ні? Як з експортом от продукції пов'язані ціни?
Та ніяким чином це не пов'язано з експортом, тому що ніякого дефіциту всередині країни з продукції немає. Хоча б тому, що величезна кількість людей виїжджає на сьогоднішній день з країни, як може бути взагалі якийсь дефіцит? Це перш за все. По-друге, ну, як колега сказав, що вона не може зі мною погодитись, я теж не можу з нею погодитись, тому що, наприклад, в таких найбагатших країнах, як Сполучені Штати Америки, як Швейцарія, як Японія, чомусь існує регулювання цін на соціальні продукти. І там є певні дотації, є певний контроль зі сторони держави, і це все існує. І тому держава має опікуватись своїми громадянами, а не відпускати ринок і робити його абсолютно незрозумілим. А що нам роблять наші експортери? Вони навіть, якщо експортують контейнер своєї продукції за кордон, вони просто дійсно справді починають орієнтуватись на європейську ціну. Вибуваючи те, що всередині країни в нас люди не такі сплатоспроможні, як на, скажімо, в сусідній Польщі. І чому і тому ми маємо дійсно в декілька разів меншу мінімальну заробітну плату, але при цьому ми маємо набагато більші ціни вже на сьогоднішній день по деяким позиціям, ніж в тій самій Польщі. Тому насправді експорт не є чинником впливу того, що з країни вимивається продукти, цього немає, цього не існує. Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо квотування і взагалі ті бар'єри, які влаштовує нам, наприклад, той самий Європейський Союз з приводу поставок нашої продукції, де там, де додаткова вартість в нас є, тому фактично ніякого впливу на це немає. Тому ще раз кажу, дійсно експортери можуть просто орієнтуватися, що, наприклад, там продукція коштує стільки, значить я всередині своєї компанії буду вирівнювати ці ціни. Ось це дійсно присутнє. Але знову ж таки...
Ну і це ж можна виправдати. Це думка бізнесу. Він прагне не втратити прибуток. Чому він дійсно не підняти ці ціни?
Звичайно. От саме тут має впливати на ці процеси держава. Якщо ми будемо мати сильну державу, у нас буде сильна економіка. А якщо ми будемо цими ліберальними речами заграватися, то і будемо казати, що держава не повинна ніяким чином впливати на формування економічних процесів всередині країни, то ми будемо мати шалену інфляцію. Я просто хочу всім нагадати, що, наприклад, в бюджеті там 17-го року ми мали її не більше 8%, вказували. Спочатку року ми вже маємо споживчу, наприклад, інфляцію 10,2%. А якщо порівняти за 12 місяців, наприклад, вересень минулого року, вересень цього року, на товари першої необхідності ми маємо 16,4% інфляції, а на продукти першого первинного харчування 18,8%. То скажіть, будь ласка, а хто має впливати на ці процеси? Просто потрібно пам'ятати звичайну просту істину. Завдання бізнесу – заробляти гроші тут і сьогодні. І він це буде робити завжди. Це його природа. Це нормально. А роль держави – забезпечувати процеси таким чином, щоб турбуватися про своїх громадян. Тобто українців, про кожного з нас.
Тобто, іншими словами, ринок ринком, але все-таки цей ринок має бути дещо регульований. А не, чи не почне знову бізнес казати про зарегульованість, про тиск на нього, про неможливість працювати, розвиватися і так далі, пані Ветлій, якщо піти таким шляхом, що держава має все-таки втручатися в цінову політику виробників, чи не має?
Моя точка зору, що держава не повинна втручатися в роботу бізнесу. Справа в тому, що давайте не забувати, що робота бізнесу – це великим рахунком і статки громадян, які працюють на цей бізнес. Тому, якщо бізнесу краще, в людей є робота і в людей є заробітна плата. Те, що держава повинна робити, держава повинна нарешті запровадити нормальну допомогу соціальну. Це має бути адресна соціальна допомога, тобто тим, в кого статки маленькі, держава повинна справді допомагати для того, щоб вивести їх на нормальний рівень, скажімо так, споживання. Це перше. Друге, справа в тому, що Україна є маленькою відкритою економікою. Що це означає? Україна не впливає на світові ціни, але Україна активно торгує з іншим світом. Це і експорт, це і імпорт. І якщо частина продукції експортується, якщо не зростає виробництво всередині країни, в нас в результаті відбувається або дефіцит продукції на ринку, або починається її імпорт. Імпорт дуже часто буде дорожчим, ніж внутрішнє виробництво. І тому за великим рахунком, якщо ми почнемо обмежувати експорт, це справді тиск на бізнес. Це не співпадає взагалі з зобов'язанням України в рамках СОТ, в рамках асоціації. І тому держава не повинна це робити. Тобто держава може відігравати роль іншу. Тобто це знову ж таки створення нормальних бізнес-умов. Це запровадження адресно-соціальної допомоги і так далі. Тобто і розвиток інфраструктури, те, що теж допоможе, в принципі, і бізнесу, і громадянам розвивати власний маленький бізнес. Тому тут мені здається, що трошки все ж таки інша має бути роль держави, особливо вважаючи на те, якою є економіка України, на жаль, або на щастя.
Ну, можливо, держава ще має слідкувати, щоб не було якоїсь змови чи монополізму на ринку, так?
Тут оце те, що я хотіла теж додати. Тут ще активною має бути роль саме антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет має справді передивитися, щоб не було змов, те, що в нас дуже часто відбувалося раніше на ринку, наприклад, бензину, так?
Так.
Він має дивитися на те, щоб не було змов, на те, щоб розвивалася конкуренція. І тут, до речі, знову ж таки, ми переходимо до політики держави, тому що це потрібні зміни подальші в політиці держави щодо надання державної допомоги. До речі, запровадження Прозоро, тобто саме прозорих державних закупівель, це теж сприяє розвитку бізнесу, оскільки допускає більшу кількість бізнесу до саме, скажімо так, до державних грошей. А і ще хочу відповісти трошки на ваше питання, те, що ви говорили раніше. Справа в тому, що справді, коли економіка розвивається, починає торгувати з іншими країнами, відбувається вирівнювання цін. Спочатку воно відбувається саме щодо товарів, які торгуються, тобто трейдабл. Після цього вже дуже повільні, набагато повільніше відбувається саме зростання цін на послуги. І саме через те, що за великим рахунком в нас частина людей їде, але далеко не всі їдуть, і далеко не так багато, як іноді нам говорять і політики, то нам потрібно все ж таки саме в першу чергу дати бізнесу розвиватися, а не примушувати його регулювати ціни ще так. І ще раз хочу нагадати, що минулого року так цього року скасували регулювання цін, але регулювання цін саме спеціальних там товарів. Їх не так було багато. Тобто це не все молоко, а там певний вид молока. Це не всі там види хліба, а певний вид хліба. І тому пов'язувати, наприклад, зростання цін з відміною цього регулювання, це не зовсім правильно, на мою точку зору.
Так, ну от знову таки, пані Бетліє, згадали, що люди їдуть, можливо, не в такому обсязі маються на увазі на заробітки за кордон, а спонукає їх до того, знову ж таки, ті маленькі статки, про які ви також згадували. А от що з точки зору звичайного споживача, звичайного громадянина буде свідчити про зростання економіки? Зростання, насамперед, його статків, чи коли люди дійсно скажуть, економіка зростає?
Ні, ну за великим рахунком, справді, люди дивляться в першу чергу на свій заробіток. Хоча їм, ну, більшість мігрантів, те, що я дивилася просто опитування, вони не говорять про те, що зарплата тут має бути така сама, як там, але вона має бути більше, ніж є зараз, тобто, тому що там вони мають знімати житло і платити більше за різні, скажімо так, житлово-комунальні послуги, за все ж таки там ціни на послуги залишаються і інші також вищі. Але справді потрібно все ж таки працювати на те, щоб зарплати були вищі. Але знову ж таки, це вихід на це навіть не через підвищення стрімке мінімальної зарплати, а на створення нормальної умови роботи бізнесу. На сьогодні в нашого бізнесу є такі видатки, з якими не стикаються бізнес в розвинутих країнах. Тобто це ті видатки, які пов'язані, в першу чергу, з корупцією. Тому, знову ж таки, це пов'язано, тобто державі потрібно все ж таки нарешті почати боротися з корупцією на всіх рівнях. І це, в принципі, здешевить бізнес. Почали вже це робити, наприклад, там з дозволами в будівництві, ще щось, але, в принципі, поки що цього недостатньо.
Тобто, знову умови створені державою. От економіст Борис Кушнірук також назвав кілька причин, які призводять до підвищення цін, і він погоджується, що однією з них дійсно можна назвати зростання економіки України, однак, за словами Бориса Кушнірука, ця причина не є головною.
Тому перший фактор, який обумовив суттєве зростання цін, це зростання цін на зовнішніх ринках, наприклад, в Європі. Другий фактор, який привів, це ситуація доволі, ну, небезпечна ситуація з поширенням в Україні африканської чуми свиней. Найбільше половини території України це не заражено. Третій фактор, який справді має місце бути, це певне зростання доходів населення. Але по значущості я б натакав лише на третє-четверте місце по відношенню до попередніх.
Ось так пояснює Борис Кушнірук. Пане Гарбарука, а як би от ви могли пояснити, дійсно, певним чином зросла мінімальна зарплата, ось підвищилися пенсії, перерахунок пенсій відбувся рішенням уряду, рішенням парламенту, і Водночас громадяни, дивлячись на те, як так само підвищилися ціни і трошки зросли їхні доходи, бачать, що їхня купівельна спроможність від цього не змінилася. І коли там перераховують, як то кажуть, ВВП на душу населення, а чи є от цей паритет купівельної спроможності, наскільки українці відстають за цією купівельною спроможністю від тих же західних країн і яким шляхом тут треба йти?
Дивіться, перш за все, потрібно на рівні держави думати не про те, які документи ми колись підписали, а тобто не думати не про наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, а перш за все потрібно думати про зобов'язання перед власним народом. Ось це має бути ключовим. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо, що не так сталося, що ми вирівнюємо ціни, то давайте тоді вирівнювати заробітні плати. Тому що якщо нам в майбутньому році, який нас скоро наступить, обіцяють 3720 гривні мінімальної заробітної плати, тобто аж 150 доларів, то в тій самій сусідній Польщі цей показник складає мінімалка 555. І наші працівники, які масово виїжджають на сьогоднішній день, я хочу просто всім експертам нагадати, що на теренах Західної України на сьогоднішній день, особливо Закарпаття, там працювати вже немає кому. Тобто люди повиїжджали, їх же там немає. Треба просто заїхати і подивитися на це реальними очима. Тому коли наша людина виїжджає в Польщу і працюючи на дорозі, ремонтуючи польські дороги для поляків і платячи податки в Польщі, отримує 1150 євро, от тоді ми маємо це все на сьогоднішній день. Тобто фактично держава повинна перестати залазити в кишеню кожного з нас, з громадян України, називати це реформами так званими, і тоді це буде дійсно хоч щось. Ми маємо думати дійсно про паритет. Якщо ми збільшуємо ціни, ми маємо адекватно збільшувати заробітну плату. А на сьогоднішній день вбачається так, що збільшення так званої мінімальної заробітної плати – це тільки для того, щоб зменшити, наприклад, ті самі субсидії. Про яку ми допомогу маємо говорити там для малозабезпечених верст населення? Не потрібно просто підвищувати шаленим чином, наприклад, ті самі комунальні платежі в 3, 4, 5, 7, 10 разів. А залишити їх на рівні тому, який був 3 роки назад, і просто дійсно відвипрацьовувати ті витрати, які в енергогенеруючих компаній. Коли ми будемо мати гроші на те, щоб заплатити за тепло, а не сидіти в холодних квартирах, коли ми будемо мати гроші на те, щоб купити ті продукти, які нам необхідні, коли ми будемо залишатися в себе в країні і будемо отримувати роботу всередині країни, тоді нас все буде добре. Просто потрібно пам'ятати основну функцію держави – це створювати правила, чітко їх контролювати і дивитися за горизонт на макроекономічному рівні, які тенденції існують. На сьогоднішній день так чинять всі світові провідні держави, крім України. Ми на сьогоднішній день відкриваємося всьому світу, беріть, що хочете.
А є у держави такі важелі, щоб стримувати це і регулювати ціни? Чи все-таки бізнес регулює ціни і зарплати бізнес також регулює?
Я ще раз нагадаю факт, чому ціни, соціально значущі товари, наприклад, регулюються в Сполучених Штатах, той самий Федеральний комісії. Чому це відбувається в Швейцарії? Це що, саме найбідніша країна? Чи в Японії? Хай всі експерти, яким це цікаво, просто подивляться дані, де і як це відбувається. І тоді ми просто відійдемо від тої пустопорожньої балаканини, яку ми чуємо від Міністерства економічного розвитку і торгівлі на сьогоднішній день. Да, система цінового регулювання, вона була знищена ще декілька років назад. Чи при пану Яценюку. На сьогоднішній день, те, що це останній рік у минулому році було, це ми просто прибрали правила, які вже фактично хтось їм слідував, хтось не слідував. Ось про що ми говоримо. Ні. Ні в якому випадку держава має дивитися на ринок і має дивитися, що і як відбувається. Якщо в нас іде зростання, більше 18% зростання ціни на хліб, не на французькі булочки, а саме на хліб. Коли в нас іде зростання на курятину, коли на м'ясо, на основні продукти харчування, цього держава допускати не може. Це є злочин зі сторони держави.
Зрозуміло вашу думку. Дякуємо, пане Гарбарук. І на завершення, пані Бетлі, якщо говорити про перспективи, тому що той же самий Національний банк час від часу переглядає свої інфляційні прогнози, то в гірший бік, то вже більш оптимістичні прогнози ставить. На вашу думку, з чим Україна завершуватиме цей рік в плані інфляції, в плані перспектив підвищення доходів і вступати в рік наступний?
Ну, за великим рахунком, справді Національний банк переглянув свій прогноз і зараз стоїть 12,2 на грудень місяць. ймовірно, буде трошки більше, але, в принципі, не набагато. Наступного року очікується сповільнення до 7-8% інфляції. Тобто сповільнення таке відбудеться просто з вищої бази, і це вже добре. Щодо доходів громадян, то, в принципі, за мінімальну зарплату дещо підвищують пенсії, дещо зараз осучаснили, і мінімальну пенсію наступного року знову будуть підвищувати на рівень інфляції приблизно, тобто купівельна спроможність населення не спаде. Але водночас ми очікуємо справді стрімкішого зростання середньої зарплати, тобто вона буде зростати вже не такими темпами, як цього року, на фоні стрімкого підвищення мінімалки, але все-таки далі буде зростати. Але знову ж таки, просто це все відбудеться тільки за рахунок того, якщо держава починає далі стимулювати розвиток бізнесу в тому плані, що створюватиме нормальні правила гри, і бізнесу не треба буде платити за корупцію і всі інші такі додаткові видатки.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами були експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій та економіст Ігор Гарбарук. Ми говорили про ціни, інфляцію і доходи населення.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Український політузник Клих в Росії впадал в кому і сходить з ума, заявила Афанасьева. Ільмі Умеров розказав о шантаже в ФСБ. І ученики із Криму написали в Києві диктант «Єдинство». Сейчас подробнее. Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось. Он провел в коме 6 дней. Об этом накануне в эфире дневного шоу на радио «Крым Реали» рассказала крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева.
Его забирали в психиатрическую клинику. Его так напичкали там лекарствами, что он 6 дней был в коме. Сейчас у него пролежни, он не может лежать на вот этих вот матрасах, потому что, ну, эти все матрасы, они внутри у них железные прутья, штырьки такие. Мама очень расстраивается и говорит, что, конечно, может быть, сейчас его еще можно спасти, хотя бы какой-то разум у него бы остался.
Клых был задержан в России 3 года назад по обвинению в участии в боевых действиях против российских сил во время Первой Чеченской войны. Сам Клых вину отрицает и заявляет, что его показания и признания были получены российским следствием под пытками. Освобожденный замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров в эксклюзивном интервью журналистам редакции «Крым Реали» рассказал, как его шантажировали сотрудники ФСБ и как он готовился к этапированию в Сибирь.
Если можно так говорить, освободили. У меня были гости дома. Из Москвы сотрудники ФСБ пытались меня обмануть, что Ахтем Чигоза уже написал соответствующее прошение. Сейчас его освободят, а вы будете сидеть. Угрожая, говорили, что в Харт попадешь, это Ямало-Ненецкий округ. Я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема, ну, по-крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом», ну, «Здравствуй, друг». Несмотря на ваш возраст, положим лицом на пол.
Чем Умеров планирует заниматься дальше, смотрите в телевизионном выпуске «Крым Реали» 11 ноября в 13.30 на нашем сайте и в эфире телеканала «Новостей 24». Некоторые школьники, переехавшие из Крыма в Киев, приняли участие в написании всеукраинского диктанта национального единства, который традиционно проводит 9 ноября в День украинской письменности и языка.
Жива душа народу Украины.
Меня зовут Алина Заика, я с Крыма, с Севастополя, перешла сюда в 11 класс в этом году. И, в принципе, не было сложно, он небольшой, и мы его даже очень быстро написали.
Автор «Радио Свобода» и «Крым Реалии» крымский журналист Николай Семина также принял участие в написании всеукраинского диктанта национального единства. Он писал его в аннексированном Симферополе.
Диктант досить визначний, дача він простий, і в той же час він дуже складний саме тим, що в ньому дуже багато авторських знаків розділення.
На основной локации в аудитории имени Михаила Максимовича Киевского национального университета имени Шевченко писала диктант главный редактор издания «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик. Переселенцы из Крыма во Львове написали украинский диктант в крымско-татарском кафе «Крымська перепечка». Він Половина двух предприятий аннексированного Крыма награждены серебряными и бронзовыми медалями международного конкурса, который сейчас проходит в Гонконге. Об этом передают крымские СМИ со ссылкой на генерального директора винодельни «Альма-Велли» Андрея Григорьева. Серебром были награждены красные выдержанные вина из туповой линейки «Альма-Велли Мерло Резерв 2014 года» и «Альма-Велли Пино Нуар Резерв 2015». Бронза у двух белых вин из основной сортовой линейки «Альма-Савиньон Блан» и «Альма-Рислинг 2016 года». Крымский предприниматель и владелец парка «Львов Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков обжаловал в подконтрольном Кремлю суде аннексированного Крыма запрет на свой выезд с территории России и аннексированного ею Крыма. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал сам Зубков. Поскольку еще есть время для обжалования решения суда до 16 ноября, Зубков остается невыездным. Ранее российский суд в Крыму запретил ему на полгода выезд с территории России и аннексированного ею полуострова. Причиной стал отказ Зубкова закрыть кафе в парке «Львов Тайган». Сегодня в Крыму плюс 12-15 градусов, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 8, выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, согласно Конституционному суду России, согласно его решению, суды обязаны пересмотреть дела о незаконности национализации имущества, которое мы наблюдали в Крыму с 2014 года. В данном случае речь идет о частной собственности, потому что, по сути, отъем государственной собственности Украины признан соответствующим Российской Конституции, как и объекты, которые самопровозглашенные власти полуострова в 2014 году посчитали бесхозными. О последствиях этого решения, реакции в Крыму и за его пределами поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Конституционный суд России 7 ноября постановил, что решения о так называемой национализации имущества в аннексированном Крыму должны быть пересмотрены. Теперь все российские суды обязаны принимать иски от физических и юридических лиц за незаконное изъятие собственности. Поводом разбирательства послужил иск трех компаний, имущество которых присвоили российские власти полуострова и назвали государственным. Компании «Дайвинг», «Центр Соляриус» и «Формат ИТ» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский». Представители «Промхолдинг» борются за автостанцию. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что в Крыму не ожидают всплеска судебных споров после решения Конституционного суда России. Он отметил, что случаи недовольства в Крыму не носят массовый характер.
Это то решение суда, которое мы и ожидали. Здесь нет никаких противоречий с нашими намерениями. При этом суд подтвердил законность самой национализации в целом, а право частных лиц, оно и было у нас. Подразумевалось соблюдение всех прав и интересов.
В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о национализации 111 объектов, расположенных на полуострове. Часть из них принадлежала украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. В этот список вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, российские власти Крыма занимаются до сих пор. Всего, по данным издания Forbes, крымские власти национализировали на полуострове имущество 480 предприятий. И организаций.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы решение Конституционного суда российского, который принял половинчатое, как выражается один из хедлайнеров этой темы, да, оспаривание национализации, крымский юрист Жан Запрута. К его мнению мы еще вернемся в течение программы. Сейчас я бы хотел привести мнение Владимира Константинова, так называемого спикера Госсовета Крыма, который уже успел прокомментировать это решение. Я процитирую. Это то решение суда, которое мы и ожидали. Здесь нет никаких противоречий с нашими намерениями. При этом он, Конституционный суд, имеет в виду Владимир Константинов, подтвердил законность самой национализации в целом, а право частных лиц, оно и было у нас, подразумевалось соблюдение всех прав и интересов. Мы в этом и сами заинтересованы. Также Владимир Константинов отметил, что случаи, в которых частные собственники недовольны национализацией, не носят массовый характер. Цитата. Это единичные случаи. Хочу заметить, что подавляющее большинство вопросов собственности были решены в 2014-2016 годы. Решая эти вопросы, для нас было принципиально важно сохранить инвестиционный климат, сохранить хозяев. Мы заинтересованы в том, чтобы у имущества были хозяева, чтобы они платили налоги, организовывали рабочие места, сказал Владимир Константинов. Но в это же время на внеочередной сессии так называемого Госсовета утвержден довольно-таки обширный перечень, ну, в спешке получается, того национализированного имущества, которое будет продано на торгах. Туда входят 13 автозаправочных станций и более 50 объектов недвижимости. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин на микрофоне. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете смотреть наши видеотрансляции эфиров на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook и на канале Крым Реалии на ресурсе YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете, если уж не хотите позвонить нам в эфир, и озвучиваем. Вот нам в Фейсбуке уже пишут с нами. Здоровается наша аудитория. Здравствуйте. Итак, я приветствую в нашем эфире Виталия Набухотного, юриста Украинского регионального центра прав человека. Виталий, здравствуйте. Но здесь есть очень важный аспект, да? Вот эти вот процессы, да, национализации, которые происходят в Крыму, их Украина, конечно же, не признает. Значит ли вообще, да, с точки зрения международного права, и значит ли для Украины хоть что-то, да, то решение, которое принял Конституционный суд России?
Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про це рішення Конституційного суду від 7 листопада стосовно права оскаржувати саме ці питання націоналізації приватної власності, які внесені в перелік саме відповідно до окупаційних органів. Яке це має відношення до України і які це має наслідки, важко сказати, тому що насправді суд, ну, він сам по собі не визнав саме ці питання націоналізації незаконними, тобто такими, які не відповідають Конституції Російської Федерації. Він просто зазначив, що не можна довільно вносити в такі переліки об'єктів права власності, які переходять у власність так званої Республіки Крим, довільно, а їх можна оскаржувати саме у судах. Тому само по собі це рішення суда, воно якби не визнає такий перехід об'єктів власності у власність Республіки Крим незаконною, а просто визнає сам факт, що такі саме рішення влади окупаційної можна оскаржувати у суді. Які це буде мати наслідки, важко сказати, тому що, як на мене, нічого, мабуть, не завадить, знову ж таки, окупаційним судам, навіть при розгляді саме справ у судах, посилатися на те, що саме право власності, яке набули фізичні або юридичні особи ще при Україні, було набуто незаконно, і вони так само можуть тлумачити саме законодавство України свого часу, як це успішно в кавичках роблять окупаційні суди міста Севастополя. Наскільки нам відомо, зараз там маса справ про земельні ділянки, про вилучення земельних ділянок, і де суди так само посилаються і незаконно тлумачать законодавство України і не дивляться і на сроки давності. Ну, тобто є досить багато спірних моментів, і тому важко поки сказати, які саме це буде мати наслідки для власників.
Вам не кажется коллизии, да, то, что произошло? Потому что сам вот этот так называемый закон, который приняли в Крыму в 2014 году, который позволяет экспроприировать частную собственность и государственную собственность Украины, он остался в силе. Получается, что частные лица на территории Крымского полуострова сейчас имеют право, да, оспорить вот этот процесс национализации. А процесс отъема государственного имущества Украины, например, да, Конституционный суд России признает соответствующим, по сути, российской конституции.
Звичайно, колізій дуже багато. І не дивлячись на це, все одно необхідно зберігати документи, які свідчать, українські документи, які свідчать про право власності тих людей, які зараз знаходяться на території України, і всіляко це використовувати, наприклад, у міжнародних інстанціях. Тобто, як ми знаємо, справа Валерія Коломойського, так, стосовно Приватбанку, Нафтогазу, вона зараз перебуває у арбітражі у Гаазі. Тобто це такий досить дорогий механізм. Проте, якщо мова йде про значну суму грошей, втрачених внаслідок окупації, то це є таким собі виходом. Це для українців можна так само використовувати і у Європейському суді стосовно порушення першої статті першого протоколу Європейської конвенції. А стосовно жителів, які зараз перебувають на окупованій території, то їм в першу чергу необхідно оскаржувати саме такі рішення, проходити всі інстанції і знову ж таки звертатися потім уже у перспективі до Європейського суду з прав людини і шукати справедливості.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Обсуждаем мы то, какими могут быть последствия решения Конституционного суда России, согласно которому суды теперь обязаны пересмотреть решение о национализации частного имущества в Крыму с начала 2014 года, вот по тем судебным тяжбам, которые были до этого, и где ИСАМ было отказано только на основании того, что это имущество, собственно, было внесено в перечень, утвержденный в Крыму. Перечень имущества, которое подлежит национализации. Я приветствую в нашем эфире Александра Филонова, юриста из Севастополя. Александр, здравствуйте. Итак, для вас, как для юриста, который находится непосредственно в Крыму, да, какие вы видите здесь важные моменты в решении Конституционного суда? Почему его называют половинчатым?
Половинчатым его называют потому, что там дается право на пересмотр только в отношении тех лиц, которые подали эту жалобу. Там три юридических лица, которые жаловались на положение соответствующего крымского закона. Всем остальным это дает только рекомендательный характер.
То есть,
Там прямо в резолютивной части решения Конституционного суда это написано, что подлежат пересмотру только те судебные акты, которые вынесены в отношении этих юрлиц.
Так, а что же теперь необходимо делать другим частным собственникам, которые хотят оспорить национализацию? Тоже обращаться в Конституционный суд, чтобы он конкретно по ним вынес решение?
Конституционный суд уже не примет их обращений, потому что решение по этому вопросу вынесено. Им придется обращаться только в высшие российские судебные инстанции или в Европейский суд по правам человека.
То есть получается, что список исчерпан, да, тех, кто имеет право оспорить национализацию?
Да, да, да. Там, если читать резолютивную часть этого решения, написано, что подлежат пересмотру только те судебные акты, которые вынесены в отношении этих юридических лиц. Ну и те дела, которые сейчас находятся в судах, по которым решение окончательно еще не принято, действительно на это решение можно будет ссылаться.
Ну вот давайте к одному из авторов этой формулировки, да, половинчатое решение, вернемся к Жану Запруте, крымскому юристу. Вот в Facebook он писал об этом, и я процитирую. «Я считаю, что Конституционный суд, пытаясь угодить всем, принял половинчатое решение. Сейчас судам будет поставлена задача признать, что это имущество в период действия Украины было приобретено незаконно. Юридически и процессуально это сделать невозможно, только если идти на заведомое неправосудное решение, потому что придется рассматривать период действия законодательства Украины, привлекать всех заинтересованных лиц, что в нынешней ситуации просто невозможно. Соответственно, имущество, это имущество невозможно признать незаконно приобретенным». Конец цитаты. Согласны ли вы с прогнозом Жана Запруты?
Абсолютно согласен, но опять же на практике все происходит совершенно по-другому. В Севастополе решение органов власти Украины о выделении в собственность или юридическим, или физическим лицам какого-либо имущества признаются незаконными, и на этом основании это имущество, оно переходит в собственность российского государства или субъекта Севастополя.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Филонов, юрист из Севастополя. Я позволю себе еще процитировать Жана Запрута, он много об этом пишет и обращает внимание на то, что сейчас Госсовет Крыма, и так называемый, согласовывает продажу отнятого частного имущества. А значит, это очень сильно усложнит процесс возвращения для тех собственников, которые все-таки еще надеются, что это возможно. Действительно ли вот такая смена собственности закроет фактически, да, те призрачные возможности для обжалования
национализации? Безусловно, безусловно усложнит, потому что новый собственник, который приобретет это у государства, он будет настаивать на своем статусе добросовестного, у которого этого имущества нельзя истребовать ни при каких условиях.
Учитывая масштабы этих процессов национализации в Крыму, которые мы наблюдали, перечни довольно-таки большие, там несколько сот объектов в опубликованных документах было указано. Не рискует ли, по вашему мнению, каким-то образом крымская власть, когда вот так называемая, когда по сути, да, она показывает, что никому имущество это отдано не будет. А если вот даже Конституционный суд принимает такое решение, которое теоретически может поставить под угрозу, да, все эти процессы, то мы быстро все распродадим.
Да, теоретически, конечно, рискует, но я думаю, что у них, наверное, есть какие-то варианты решения этой проблемы, потому что когда эти решения принимались о национализации, об изъятии, наверняка все эти риски просчитывались.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Филонов, юрист из Севастополя. Напомню, что вы, наши радиослушатели, тоже можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого, для крымчан, действует номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Продолжим беседу через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы сегодня последствия решения Конституционного суда России, который в целом признал соответствующим российской конституции вот этот пресловутый закон, да, который позволял экспроприировать государственное имущество Украины, имущество частных лиц, и то имущество, которое сочли бесхозным. Но вот в части имущества частных лиц, да, он, Конституционный суд обязал пересмотреть дела, и вот как уточнил для нас Александр Филонов, юрист из Севастополя, который находится с нами на связи, перечень исчерпывающий. Мы продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Добрый день. Я вам скажу, что насчет Крыма Северного, насчет имущества. Ведь все знают, что аннексированный Крым, все прочее. То, что приобретает имущество, он знает, что это незаконно. Что это надо когда-то будет возвращать хозяевам, тех, кто ему принадлежало заранее. Я так считаю.
Благодарю вас, да, благодарю вас за ваше мнение. Мы продолжаем разговор с Александром Филоновым, юристом из Севастополя. Итак, Александр, по вашему мнению, как в дальнейшем будут развиваться ситуация, собственники вот этого отнятого имущества, посмотрев на это все, будут ли они бороться дальше? Потому что, когда ранее в наших эфирах мы постоянно обсуждаем эту тему, периодически ее поднимаем, и, собственно, Жан Запрута говорил о том, что не получается консолидировать каким-то образом усилия собственников для того, чтобы вести какую-то вот кампанию. Я так понимаю, что те, кто не захотел консолидироваться, да, они сейчас вот наблюдают такую картину, что сделано фактически исключение для трех компаний, которые дошли до Конституционного суда. Что будут делать остальные, по вашему мнению?
Остальные могут обжаловать это вплоть до Европейского суда по правам человека, если, конечно, они сочтут это дело необходимым и нужным. Но вот в Севастополе правительство, одно из его структурных подразделений, оно подало порядка 39 тысяч исков об изъятии земельных участков дачного назначения. Эти иски сейчас находятся в производстве судов, и будем надеяться, что это решение Конституционного суда поможет.
В продолжение эфира комментарий от Сергея Аксенова. Он отметил, что заявители уже оспаривали результаты крымской национализации, и многие получили отказ во всех инстанциях, в том числе в Верховном суде России. Цитата. Конституционный суд России указал, что наши постановления были конституционными, закон мы не нарушили, уверен, что мы сделали все правильно, а право на судебное разбирательство есть у каждого, сказал Сергей Аксенов. И подчеркнул, вот здесь интересно, что ни один россиянин не пострадал в ходе национализации, которая проводилась в интересах жителей, проживающих в Республике Крым. Вот такие формулировки и так комментирует происходящее Сергей Аксенов. Напоминаю, что беседуем мы с Александром Филоновым, юристом из Севастополя. Александр, а вот вам известно, раз уж это все соответствует российскому законодательству, может быть, вам известно, что где-то в России проходят подобные процессы?
Я, во-первых, не могу согласиться с мнением Аксенова. Я считаю, что все то, что происходит, это противоречит прежде всего российским законам и российской конституции, потому что, согласно российской конституции, право собственности является неприкосновенным. А что касается пострадавших, так их есть и среди жителей Крыма, и среди жителей России. То есть есть и такие люди, которые приобретали это все еще в украинский период, и теперь у них это дело все изымает.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Филонов, юрист из Севастополя. Да, обсуждали мы решение Конституционного суда России, который принял решение, согласно которому обязаны будут суды пересмотреть иски, дела по искам трех компаний, которые как раз-таки и заявляли в Конституционный суд, пересмотреть их требования признать процесс национализации, в частности, их имущество незаконным. Как сказал наш собеседник Александр Филонов, список получился исчерпывающий, ограничивается как раз этими тремя компаниями. компаниями. Ну и вот на следующий же день после того, как было принято это решение Конституционным судом России, так называемый Госсовет Крыма единогласно проголосовал за продажу национализированных автозаправочных станций. Речь идет как раз-таки об имуществе Игоря Коломойского, по информации «Новой газеты». Всего планируется выставить на продажу одним лотом 13 автозаправочных станций. Стартовая цена составит не менее 11 миллионов долларов. Кроме того, порядка более 50 объектов недвижимости будет выставлено на продажу. Так отреагировали так называемые власти Крыма на решение Конституционного суда России. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы также можете принять участие в нашем эфире по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните. Звонки бесплатные. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Смотрите наши трансляции на сайте Крым Реалии. Там, кроме трансляций, есть много интересного. Новости, статьи, блоги. Очень много. Материала также вы можете присоединиться к нашим трансляциям в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Оставляйте комментарии, будем читать. В частности, почитаем, пока будут идти новости. В эфире радио Крым Реалии. Продолжим через несколько минут.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Семьи узников Кремля создают фонд помощи политзаключенным. Адвокат Медведчука назвал расследование журналистов схем провокацией. И на выходных в Симферополе ограничат движение. Сейчас подробнее. В Киеве родственники политзаключенных, которых удерживают в Крыму и в России, регистрируют общественную организацию и намерены создать фонд поддержки политузников. Об этом в эфире дневного шоу на радио «Крым Реали» рассказала гражданская активистка Ольга Афанасьева. По ее словам, в объединение семей политзаключенных входят родственники заключенных, которые находятся в списках «Let my people go». Приблизительно это 58 семей. Подробнее об этом читайте в интервью Ольги Афанасьевой. Освобожденный замглавы Межлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров в эксклюзивном интервью журналистам редакции «Крым Реалии» рассказал, как его шантажировали сотрудники ФСБ и как он готовился к этапированию в Сибирь.
У меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ. Пытались меня обмануть, что Ахтем Чигоза уже написал соответствующее прошение. Сейчас его освободят, а вы будете сидеть.
Чем Умеров планирует заниматься дальше, смотрите в телевизионном выпуске «Крым Реалии» 11 ноября в 13:30 на нашем сайте и в эфире телеканала «Новостей 24». Редакция совместного проекта «Радио Свобода» и канала «ЮАПРШИ схемы» отвергает обвинения адвоката-политика Виктора Медведчука, распространенные из-за журналистского расследования «Черные человечки». В письме защитник Медведчука Игорь Кириленко назвал расследование о прямых перелетах Медведчука из Украины в Россию провокацией и обвинил их во вмешательстве в личную жизнь политика и его семьи. В письме отмечается, что журналисты понесут за это ответственность по законодательству Украины. В редакции программы обвинения считают необоснованными и имеющими целью запугать журналистов. В Симферополе на этих выходных будет ограничено движение на перекрестке улиц Ленина, Пролетарской, Воровского и Шмидта, сообщили власти города. 11 и 12 ноября будут настраиваться светофоры на пересечении этих улиц и для того, чтобы избежать заторов и дорожно-транспортных происшествий. Муниципалитет просит водителей выбрать объездные пути. Новые светофоры на перекрестке установлены около месяца назад, но оставались неподключенными. В начале этой недели они были включены, что привело к большим пробкам в центре города. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму плюс 12-15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 8, выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин, в том числе для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Страшный скандал разгорается в Крыму. Более 3000 крымчан, по некоторым оценкам, были лишены российских паспортов. Так пишут крымские средства массовой информации. История очень резонансная. И обсудим, что для остальных крымчан она означает. Насколько усложнится жизнь тех, кто был или будет лишен паспорта. И об иных аспектах этой истории мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму работает комиссия, которая пересматривает решение о выдаче российского гражданства. Как сообщают местные СМИ, только в Севастополе паспорта отобрали у 528 человек. Всего, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей полуострова. По словам депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Павла Шперова, уже более 3000 крымчан лишили российских паспортов, полученных после аннексии полуострова. Депутат обратился в Верховный суд России с просьбой разобраться в ситуации.
Прошу вас в рамках поручения президента Российской Федерации в скорейшем порядке скоординировать усилия судебной власти Российской Федерации для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод крымчан, которые показали наличие подлинной и реальной связи с Россией.
После аннексии Крыма Россия автоматически записала жителей полуострова в ряды своих граждан. Об этом говорится в законе о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющиеся у них или их несовершеннолетних детей иное гражданство, либо остаться лицами без гражданства.
Еще в конце 2015 года Российская миграционная служба утверждала, что выдала крымчанам более 2 миллионов паспортов.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете не только дозвониться нам по номерам телефонов 8 800 10 06 926, это для Крыма, и 044 490 2905 для материковой части страны, но и оставлять комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. И вот один из наших слушателей даже объявление о продаже участка вывесил. Ну что ж, спасибо большое. Продолжаем эфир. Напомню, что комментарии, которые касается темы программы, мы, конечно же, озвучим, можете комментировать, ну и, конечно же, звоните нам в эфир. Говорим мы сейчас об истории с изъятием паспортов, которые паспортов российских, которые с 2014 года массово выдавали на Крымском полуострове, и по некоторым оценкам таких случаев изъятия паспортов уже более 3000, в одном Севастополе только свыше 500 случаев. И вот об этом мы поговорим сейчас с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Андрей, здравствуйте. Итак, что происходит? Пытаются ли как-то происходящее пояснить людям? у кого и за что отбирают паспорта?
Ну, дело в том, что там, в принципе, очень много причин, по которым могут отобрать российский паспорт. Потому что проверки, которые сегодня идут, они вскрывают самые разные, как вот утверждают, нарушения российского законодательства. Тут дело в том, что в 2014 году, когда принимались все вот эти вот документы о принятии российского гражданства, уже тогда закладывалась в это все правовая коллизия определенная. Потому что, да, с точки зрения права, международного права, события в Крыму, произошедшие в 2014 году, были беспрецедентными. И юридические все правила, обоснования нужно было писать с чистого листа, без какого-либо опыта. И вот, в частности, возникла такая коллизия, кто является российским гражданином. То есть соответствующий законодательный акт о принятии Крыма, Севастополя в российское подданство подчеркивал, что автоматически российское гражданство присвоивается всем жителям Крыма. Причем не только тем, у кого есть в паспорте свидетельство, да, о том, что штамп о том, что он проживал на территории Крыма и Севастополя, а всем, кто проживал де-факто. Ну, а получается, кто мог проживать де-факто на территории Крыма? Это могли быть граждане Украины, да, поскольку в Украине не было института прописки, и многие люди, которые были зарегистрированы в Донецкой, там, в Киевской, в Харьковской, в Одесской областях, они здесь годами, некоторые десятилетиями жили и работали. Были граждане иностранных государств, причем как граждане СНГ, Средней Азии, которые приезжали себе на заработки, так и, в принципе, были граждане государств дальнего зарубежья, которые здесь тоже по каким-то причинам жили. И вот получается, все эти люди автоматом были объявлены гражданами России. А второй момент был связан с тем, что из-за, опять же, непрозрачности ситуации, отсутствия четкой регламентации процедур, некоторые люди, которые вообще не проживали в Крыму, решили получить российские паспорта. Ну, причины там могли быть совершенно разные. В 2014 году это были и беженцы из Луганской и Донецкой областей, это были люди, которые переезжали из разных совершенно областей Украины, ну, которые хотели жить в Крыму, возможно, на постоянном местном жительстве в силу политических каких-то причин. А были люди, которые просто ехали из коммерческих соображений, поскольку, допустим, у многих жителей Киевской и других областей была здесь недвижимость курортная, которую они сдавали. Соответственно, эти люди хотели тоже как-то, чтобы не потерять эту недвижимость, оформить российские паспорта себе. Были люди, которые просто приезжали, поскольку надеялись, что здесь будет золотой Эльдорадо, прольются деньги, и здесь можно будет делать бизнес. И как эти люди оформляли российские паспорта, если их ничто фактически не связывало с Крымом? Ну, в 2014 году, в принципе, сначала, когда выдавались паспорта, стоял вопрос о том, что надо до конца переходного так называемого периода обеспечить 100% паспортизацию. И поэтому фактически любой человек мог прийти получить российский паспорт, ну так же, как любой человек мог прийти проголосовать на референдуме. То есть там оформлялись какие-то липовые справки за деньги. То есть то, что человек лечил там в 2013 году зубы здесь. Были люди, которые выдавали за деньги справки о том, что там гражданин посещал спортзал. Были люди, которые владели недвижимостью, выдавали справки о том, что люди проживали у них на квадратных метрах. Это вот черные риэлторы, агентства недвижимости разные этим занимались. Ну, то есть, скажем так, севастопольцы на этом тоже немножко обогатились, те, кто имел такие возможности. И вот с этими липовыми справками, как вот Матроскин, усы, лапы, хвост, мои документы, люди приходили и оформляли российский паспорт. В 2015 году, когда закончился переходный период, и бодро отрапортовала российская ФМС, что в Крыму прошла 100% паспортизация, за исключением тех 3500 человек, которые отказались от российского гражданства. Процедура стала более сложной, то есть это уже надо было проходить через суд. Ну, в принципе, суды тоже, насколько я слышал, у некоторых севастопольских коммерсантов были коррупционные связи в судах, и они при помощи, на самом деле, денег, как говорят, стоило это около $1000 на тот момент, помогали желающим, кто ни дня не прожил в Крыму до 2014 года, получить крымский паспорт. Ну, правда, не совсем понятно, зачем это людям было нужно. Вот, потому что уже тогда многие подозревали, что это ненадолго, и что будут проходить проверки, и те, кто получал паспорта вне легального, ну, как считается, российского правового поля, они могут этих паспортов лишиться. И вот это наиболее известная история связана с соратником Поклонской.
Да, вот я об этом хотел спросить, да, да.
Да, наиболее резонансная история, то есть человек проживал в Киеве, имел регистрацию, насколько я понимаю, в Донецкой области где-то, и приехав в марте 2014 года в Крым, став прокурором, он каким-то путем получил российское гражданство, причем, как он утверждает, на основании регистрации в Балаклаве. Ну, я не знаю, была у него регистрация в Балаклаве или не было, но я знаю, что, опять же, вот некоторые риэлторы, причем иностранные тоже, они на самом деле устраивали такие регистрации задним числом людям в своих объектах недвижимости, которые у них стояли, допустим, под продажу в 2013-2014 годах.
Для наших радиослушателей, которые слушают нас на Facebook, я скажу, что по техническим причинам временно остановлена трансляция. Приглашаю вас на YouTube и на сайт Крым Реалии. Там трансляция возобновлена. Напоминаю, что с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, ну вот учитывая, да, что формально, если вот уж совсем на формальности посмотреть и на то, в какой спешке в Крыму проходила паспортизация, а по данным миграционной службы на конец 2014 года было выдано более 1,5 миллиона паспортов в Крыму, насколько может быть на самом деле широким вот этот процесс лишения паспортов? И означает ли это, что в Крыму сейчас фактически каждый в случае, да, каких-то вот проблем, как, например, у господина Шкитова, может быть лишен паспорта?
Значит, что касается первого вопроса, ну, мне кажется, что из тех, кто получал паспорта вот по каким-то липовым документам в 2014 году через ПМС, сегодня это уже проверить как-то очень сложно и, мне кажется, невозможно. Поэтому, скорее всего, то, что мы сейчас наблюдаем, это идут проверки тех, кто уже получал паспорта судебными решениями, потому что есть реестры, базы данных судебных решений, и там быстро эти списки можно очень просто любому проверяющему органу составить, потому что эти решения принимались пачками, да, в севастопольских, крымских судах. Поэтому, скорее всего, сейчас мы видим вот первый, по крайней мере, первый этап, то есть то, что будет, будут проверять судебные решения на предмет их соответствия российскому законодательству. Что касается второго вопроса, да, вопрос очень сложный, потому что, как я сказал, что все писалось с чистого листа, нету никакого международного опыта, никаких международных прецедентов, которые бы вообще регулировали вот эти самые процедуры автоматического гражданства, кто имеет на него право, кто не имеет, потому что в Крыму мы попали в уникальную, да, со времен Второй мировой войны ситуацию. Поэтому я допускаю, что в принципе в будущем, я не слышал, что вот сейчас конкретно были такие случаи лишения именно тех людей, кто легально оформил российские паспорта по политическим причинам. Но в принципе, учитывая, что это огромная правовая лакуна и что все это российское законодательство о паспортизации, оно может трактоваться совершенно любыми способами, это все будет зависеть от того, как будет трактовать тот или иной российский юрист, да, в правоохранительных органах. Я думаю, что вполне возможно будут находиться какие-то юридические зацепки, чтобы лишить паспортов тех людей, которые могут представлять здесь какой-то фактор нелояльности для российской власти.
Напомню, что с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Александр Гаврилов. Я вас постоянно
Наш постоянный слушатель, здравствуйте. Да. Говорите.
По поводу того, что платили $1000. В моем городе, в котором раньше я жил, в России, в Татарстане, за это делали $300 брали. Как говорится, наценка на Крым, на понты была $700 для получения неофициального гражданства. Это, уважаемый эксперт, забыл добавить. И когда давали гражданство, ты должен был по факту прожить полгода в Крыму. Тем, кому давали, это студентам, школьникам, всем мужикам, а у них пытались отобрать, но Аксенов сказал, нет, ребята, и это не делали. Ну, а как Севастополь находится в другом правовом поле, тут творят, что хотят. Вот и все.
Благодарю вас за ваше мнение. Это был звонок нашего постоянного радиослушателя, который частенько комментирует наши трансляции на YouTube. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, с нами на связи. Андрей, можете реплику сказать по поводу этого комментария?
Ну, Крым — это не для нищебродов, это понятно. Особенно при нынешней ситуации. Жизнь здесь достаточно дорогая, поэтому и взятки тоже выше, чем в других регионах.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. И вот в продолжение, да, этого звонка нашего радиослушателя, вот как раз по этому поводу. Информация. Депутат Российской Госдумы Павел Шперов направил в Верховный суд России обращение, где указал, что лишены паспортов уже 3000 крымчан, и вот как раз-таки, ну, вот по его информации, не защищены те, кто, по мнению нашего радиослушателя, все-таки был защищен. Я процитирую. По состоянию на август текущего года количество крымчан, паспорта которых признаны выданными в нарушение установленного порядка, составляет более 3200 человек, говорится в этом обращении. В это количество включены и законопослушные граждане, которые родились, большую часть своей жизни прожили в Крыму, имели регистрацию по месту жительства в Республике Крым, однако на момент 18 марта 2014 года по тем или иным жизненным обстоятельствам не могли находиться в Крыму. Конец цитаты. Вот такая есть еще информация. Продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, в принципе, лишение вот этого документа в Крыму, оно очень сильно может изменить те условия, в которых человек живет. Давайте начнем с того, что есть ли шанс как-то обжаловать то, что происходит, те решения, которые принимает комиссия миграционной службы о лишении паспорта?
В принципе, по закону любые действия, совершенные государственными органами, могут быть обжалованы в суде. Можно подать в суд, потом в апелляцию и так далее. И по закону все это время остается статус-кво, то есть у вас по-прежнему есть паспорт, и он должен быть действующим. Так в теории, как это на практике будет работать, не знаю.
Ну вот, если отнимают паспорт у человека, да, который находится на территории Крымского полуострова, что это для него означает? Насколько меняются те условия жизни для него, да, которые были до этого?
Но это очень сильно зависит от того, в каком статусе, ну, какие у него еще есть документы. У него может быть, если у него, если он может оформить себе вид на жительство, например, то я сейчас говорю не о каких-то глобальных вещах, да, а чисто внутренних законах.
Алло, вы слышите нас, Александра? Мы попытаемся восстановить связь с Александрой Крыленковой, координатором полевого правозащитного центра в Крыму. Напомню, что обсуждаем мы скандал, который разгорается на Крымском полуострове в связи с тем, что там работает специальная комиссия, которая теперь, получается, фильтрует тех людей, которым ранее были выданы российские паспорта. Явление носит массовый характер. Вот я цитировал депутата Госдумы Павла Шперова, который утверждает, что более 3200 человек уже были лишены паспортов. Севастопольские средства массовой информации пишут, что только в Севастополе свыше 500 таких случаев, и что причины для такого лишения могут быть названы разными. Они могут быть и довольно-таки формальными, да, потому что в спешке в Крыму в 2014 году, когда за год необходимо было выдали по официальной информации более 1,5 миллиона паспортов, не все процедуры соблюдались. Я снова приветствую в нашем эфире Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, как нас сейчас слышно? И мы с вами остановились на вопросе, что же означает в условиях нынешнего Крыма остаться без российского паспорта.
Да, я говорила о том, что остаться без российского паспорта – это только первое действие. После этого человек должен
каким-то образом, с точки зрения российских властей, легализовать свое нахождение на территории Крыма.
То какие есть, для этого есть варианты?
Ну, например, получить вид на жительство. Или получить право на работу, так называемый патент. Или, или, собственно, попробовать еще раз получить гражданство. Насколько я понимаю, этот самый отбор паспорта при... как минимум надо попробовать это обжаловать в первой и второй инстанции. Если это не получится, то, может быть, можно попробовать заново получить гражданство каким-то другим путем. Потому что, естественно, все те основания, на которых давали паспорта в Крыму в 2014 году, они уже прошли, и все эти сроки...
Вот да, об этом я хотел спросить. После 2014 года, когда Федеральная миграционная служба отчиталась о том, что Крым паспортизирован, да, жители Крыма получили паспорта, насколько охотно вообще в Крыму выдают эти удостоверения?
В смысле паспорта?
Паспорт, да, да.
Да. Ну, на самом деле, неохотно, и это произошло уже примерно к концу 2014 года, когда крымские власти стали говорить, что они выдали слишком много паспортов, и что надо как-то сворачивать это. И дальше довольно непросто получать российское гражданство людям вообще.
Благодарю вас. Да, напоминаю, что с нами на связи был Александр Крыленко, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Вот несмотря на все сложности со связью, некоторые моменты мы прояснили. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Может быть, вы как-то сталкиваетесь, либо ваши знакомые с как раз этим процессом изъятия паспортов, жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Василия Яблонского, заместителя директора Национального института стратегических исследований. Итак, о чем в целом нам может говорить эта ситуация? Ведь... Действительно, да, это в какой-то степени сенсационная новость, что в Крыму, где массово раздавали российское гражданство, теперь его массово же изымают. Пока не в таких объемах, конечно, но все же.
Доброго ранку. Ну, по-перше, информация, очевидно, потребує певної перевірки. По-друге, це на достовірність, наскільки це все масово відбувається і наскільки... від цього, ну, якби страждають ті, хто хоче мати російський паспорт. Крім того,
то есть, вам не віриться в те, що дійсно це відбувається? Возникає сумнення?
Є певні сумніви. Крім того, це може бути, скажімо, якісь бюрократичні моменти, коли, скажімо, видають якимось іншим чином паспорти, інша бюрократична, скажімо, структура чи і інший підрозділ бюрократії, яка, скажімо, займається видачею паспортів. Можливо, для того, щоб уникати якихось речей, пов'язаних, не знаю, з отриманням віз, отриманням ще якихось моментів. Це цілком можливо, я допускаю. Знову ж таки, не треба викидати чи знімати із шалюк Терези оцих ідею чи версію про те, що це якісь, ну, скажімо, пропрацювання спецслужб, оскільки ми знаємо, наскільки важливу річ займають в житті російського суспільства держава спецслужби. Тому тут може бути, якби, багато версій, але версія про те, що Путін готується повертати Крим назад, вона виглядає, ну, скажімо, десь останньою в переліку всіх версій. Не для того він його забрав.
Ну, доверять или нет этой истории, конечно же, это дело каждого, в том числе и каждого нашего радиослушателя. Но я напомню, что депутат Госдумы России Павел Шпиров направил в Верховный суд России обращение, где указал, что более 3200 человек лишены гражданства. Вот я еще одну цитату приведу. Причиной так называемой ошибочной выдачи паспорта является некомпетентность должностных лиц органа по вопросам миграции, а не крымчан, которые указывали в графе «место жительства», например, при заполнении соответствующей формы, адрес, по которому зарегистрированы. То есть Шпиров указывает на довольно-таки бюрократические, да, можно сказать, вот такие мелкие причины, мелкие нарушения процедуры оформления документов. И вот на их основании тоже, по его информации, лишают паспорта. Я напоминаю, что с нами на связи Василий Яблонский, заместитель директора Национального института стратегических исследований. В продолжение нашего разговора я прокомментирую, процитирую Ахтема Чайгоза, заместителя Меджлиса крымско-татарского народа, бывшего политзаключенного. Он в интервью Абоз ТВ сказал следующее, начало цитаты: «Мы должны четко осознавать, что подавляющее большинство населения Крыма получало паспорта из-за неизбежности, не по своей воле. Тот миф, о котором кричит Россия, что в какую-то гавань вернулся Крым, это был блеф изначально». Также он говорит, что «все-таки я уверен, что это не будет носить массовый характер. Это вообще подорвет оккупационную власть в Крыму. Это вид наказания, вид мести», отметил заместитель главы Меджлиса. Напоминаю, что Василий Яблонский с нами на связи. Василий, согласны ли вы с мнением Ахтема Чайгоза?
Знову ж таки, треба дивитися, стосовно кого застосовують ці заходи. Якщо це дійсно активісти, які займають принципову позицію чи недружню позицію стосовно...
То есть это может стать инструментом расправы. Спасибо, мы вас поняли. К сожалению, время нашего эфира, обсуждение этой темы подходит к концу. Вернемся в эфир после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крыму суд рассмотрит продление ареста фигуранту бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Мамутову. С 2020 года Украина не будет платить России за утилизацию ядерных отходов. И телеканал Russia Today зарегистрируется в США в качестве иностранного агента. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма сегодня рассмотрит продление ареста фигуранту бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Энверу Мамутову. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбидинов в Фейсбуке. 8 сентября суд продлил Мамутову срок заключения под стражей. В мае прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. Они задержали и обвинили в терроризме четверых бахчисарайцев. В Киеве запланировали проведение благотворительной акции в поддержку детей крымских политузников «Рука помощи». Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В программе мероприятия фотовыставка семей нынешних крымско-татарских политзаключенных, ярмарки крымско-татарских блюд, сувениров, детских поделок и рисунков. Также, по словам Чубарова, пройдут мастер-классы по гончарному искусству крымско-татарского мастера Рустема Скибина. В Крыму год назад был запущен проект «Наши дети», миссия фонда «Оказание помощи детям из семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар». Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. С 2020 года Украина перестанет платить России за утилизацию ядерных отходов. В зоне отчуждения в Чернобыле построят 16 тысяч контейнеров, в которых будет храниться отработанное топливо АЭС. Технологии американские. Большинство строительных работ проведут украинцы, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.
Самі касети будуть будуватися нашим турбоатомом. А от вторбор, який там буде знаходитися, то, ну, тобто то хімічний склад буде розробляти безпосередньо система «Холтик».
Пока отработанное ядерное топливо Украина продолжает вывозить в Россию. Каждый год в среднем страна платит за это около 200 миллионов долларов США. Финансируемый Кремлем телеканал Russia Today будет регистрироваться в США в качестве иностранного агента, но обжалует это требование в суде. Об этом заявила главный редактор канала Маргарита Симоньян. Проблемы у канала возникли на фоне расследования возможного вмешательства России в американские выборы в прошлом году. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в стране могут принять меры против американских СМИ. Сегодня в Крыму плюс 12-15. Облачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки до 8, выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, активно обсуждается и преимущественно в российских средствах массовой информации тема разрыва дипломатических отношений Украины и России. Волна эта началась с публикации российского издания «Коммерсант». Там со ссылками на собственные источники сказано, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт якобы будет внесен в закон о реинтеграции Донбасса перед вторым чтением 16 ноября. Однако при внимательном рассмотрении этой ситуации оказывается, что реальное положение дел выглядит, мягко говоря, иначе. Вот об этом, а также о том, заинтересована ли Украина в таком решении и как это может сказаться на крымчанах, после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
Народный депутат Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник инициирует внесение поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором предполагается разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.
Я говорил про то, что во время обговорения финального текста закона на комитете я буду пропонувати комитету принять решение, что в прикінцеві положення цього проекту включити формулювання про зобов'язання Кабінету міністрів привести у відповідність до норм міжнародного права та практики ситуацію взаємовідносин між країнами, одна з яких визнана агресором та окупантом. Це, безумовно, треба тлумачити як розрив дипломатичних відносин.
Як позже заявив Вінник на засіданні фракції блока Петра Порошенка, президент України не підтримав ідею розриву дипотношеній з Росією. Представитель Міністерства іноземних справ Росії Марія Захарова назвала неадекватною ідею, яку предложил народный депутат Украины.
Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая. Надеемся, что здравый смысл возобладает в этом вопросе.
Под контролем Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает, что разрыв дипломатических отношений России и Украины не пойдет на пользу обеим сторонам.
Это не пройдет. Дурь чистая. Мы ждем, когда будут выборы в парламент Украины и выборы президента. Уверен, что ни одного персонажа, который сейчас в новых органах власти не будет.
Верховная Рада 6 октября в первом чтении приняла президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. В документе содержится пункт о признании России государством-агрессором, а действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.
Тема дня.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы, что же в итоге означает вся эта история, когда уже не первый день широко обсуждается разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной. Однако на деле оказывается, что, ну, вот не все так, во-первых, однозначно, да, и прогнозы такими однозначными быть не могут, учитывая то, как это все происходит. И разобраться в этом нам поможет Константин Грищенко, украинский политик и дипломат, посол Украины в Российской Федерации с 2008 по 2010 годы. Константин Иванович, здравствуйте. Итак, учитывая то, что это пока что инициатива, да, и учитывая комментарии, например, Сергея Пашинского, который является комитетом профильным, основным, который дорабатывает вот как раз-таки тот закон, в который планируют предложить такие изменения, а он говорит о том, что это технически уже мало вообще вероятно, если не невозможно. Насколько реально то, что вот по данным публикации «Коммерсанта», которого очень сейчас активно цитируют в остальных российских СМИ и даже в украинских средствах массовой информации, насколько реально, что 16 ноября будет принято вот подобное решение?
Я думаю, что это совершенно нереально. В данном случае это больше риторика, связанная с приближением и президентских, и парламентских выборов. Если бы произошел разрыв дипломатических отношений, то, наверное, это должно было произойти сразу после начала тех событий, на которых сейчас ссылаешься. То есть где-то в 2014 году. В общем, тут существует большой, как говорится, массив данных, который позволяет судить о том, насколько, во-первых, это будет полезно, эффективно, да и, в общем-то, своевременно. Наверное, ни по одному из этих показателей принятие этого решения именно сейчас не даст никакого дополнительного, скажем, позитивного воздействия на развитие ситуации.
Здесь еще необходимо сказать, что издательский дом «Коммерсант», да, от которого исходит эта информация, он принадлежит Алишеру Усманову, которого неоднократно обвиняли в том, что он тем или иным образом информационно обслуживает Кремль. Вот учитывая то, что эта ситуация так активно обсуждается, учитывая довольно-таки странную публикацию, да, о том, что происходит в Верховной Раде с множеством ссылок на неназванные источники и только с одним комментарием, который на деле оказался просто вот намерением депутата, да, предложить такой вариант. Ну, депутаты могут предлагать, в принципе, все, что угодно. Вот как можно трактовать такой активный разгон этой истории в России, прежде всего?
Ну, опять же таки, здесь есть две стороны. С одной, однозначно, такие настроения в украинском политикуме существуют, и они имеют достаточно широкую базу. Поскольку в преддверии тех же самых выборов показать себя ультрапатриотом или, скажем, политической силой, которая выступает за жесткую реакцию на действия России, позволяет рассчитывать на увеличение своих электоральных перспектив. Но, с другой стороны, конечно же, эта публикация не основана на реальных фактах, на желаниях какой-то определенной части депутатов всего лишь. Дело в том, что сейчас вносится в эту дискуссию очень много фактических несуразностей или, по крайней мере, преувеличений. Дело в том, что сам по себе разрыв дипломатических отношений не отменяет, что между странами продолжается определенный, хотя намного более низком уровне, дипломатический диалог. Опыт разрыва дипотношений, скажем, между Кубой и Соединенными Штатами показал, что в конечном итоге стороны договариваются о функционировании так называемой секции по интересам, а это, по сути, может быть, десятки и десятки людей. Такой же опыт из Грузии. Но это, как правило, результат эмоциональной политики, эмоционального ответа на какие-то события. Серьезнейшие и, наверное, непростые, поскольку по мелочам дипломатические отношения не развиваются. Много факторов, которые свидетельствуют о том, что к коалиция в парламенте, президент Украины не готовы к такому решению и не видят в этом для себя каких-то политических плюсов. Но это может измениться ближе к выборам.
Для тех граждан Украины, которые находятся на территории России либо на временно оккупированных территориях, что значит разрыв дипломатических отношений и закрытие дипломатических представительств?
Я думаю, для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, это значит либо вообще ничего, либо очень мало. Для тех, кто по тем или иным причинам находится на территории Российской Федерации, это будет также иметь весьма относительное влияние, поскольку все будет зависеть от того, каким образом к этим гражданам Украины будет относиться, как их будет оценивать и какой режим их пребывания будет определять российская власть. Она может это делать как после разрыва, вне разрыва, при их присутствии. И, по большому счету, наверное, для них это также будет иметь весьма относительное влияние. Почему? Потому что есть на сегодняшний день количество тех же консульских сотрудников в целом в посольстве, но и в наших генеральных консульствах, оно крайне ограниченное. Большинство наших граждан, которые прибывают, очень редко обращаются за помощью, хотя, конечно, возможность оказания такой помощи чрезвычайно важна, и ее необходимо сохранить. Я думаю, в конечном итоге, естественно, присутствие того ограниченного числа дипломатов украинских в Москве, так как и российских здесь в Украине, играет свою позитивную роль не столько с точки зрения помощи своим гражданам, сколько сохранения той основы, на которой мы когда-то должны будем начать диалог о возобновлении просто нормальных, как говорится, на минимальном хотя бы уровне политических, экономических и других отношений. Всегда легче восстанавливать то, что не полностью разрушено.
Благодарю вас, Константин Иванович. Напоминаю, что с нами на связи был Константин Грищенко, украинский политик и дипломат, посол Украины в Российской Федерации с 2008 по 2010 годы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же значит вот эта история, когда в России пророчат разрыв дипломатических отношений с Украиной, причем он должен произойти якобы по инициативе Украины, но при детальном рассмотрении эта история, оказывается, выглядит, мягко говоря, совершенно иначе. И поводы для паники, ну, не такие уж, наверное, большие. Да. Продолжим эфир через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Я приветствую Георгия Кунадзе, российского дипломата, бывшего заместителя министра иностранных дел России. Георгий Фридрихович, здравствуйте. Итак, хотел бы у вас узнать, вот выясняется, что вот эта публикация «Коммерсанта», да, на основании которой и пошла эта информационная волна о том, что Украина якобы вот так уж всерьез намерена разорвать дипломатические отношения с Украиной, не вполне так выглядит, да, и это инициатива, просто инициатива депутата. У депутатов могут быть разные совершенно инициативы. Хотя, конечно же, да, можно понять, что причины у Украины, да, для разрыва дипломатических отношений есть, но все-таки процедура, она должна выглядеть как минимум немного иначе. Для России что значит разрыв дипломатических отношений с Украиной, и можете ли вы как-то объяснить, почему сейчас Россия разгоняет эту информационную волну?
Ну, я думаю, что газета «Коммерсант» одна из немногих, которые, в общем, не замечены в слишком частом осуществлении того, что называют информационным вбросом. Да? А вот, поэтому я думаю, что речь идет о том, что просто кто-то из журналистов обратил внимание на то, что этот вопрос возник с подачи кого-то, ну, депутата Верховной Рады. Да? Вот. Для России я не вижу здесь никакого особого смысла даже в том, чтобы эту тему муссировать. Вот. Но если же говорить о самой этой идее, мне она кажется несколько странной, собственно. Война идет уже 4-й год, но, тем не менее, дипломатические отношения формально сохраняются.
Давайте попробуем провести аналогии. Простите, что я перебиваю. Давайте попробуем провести аналогии из новейшей российской истории. Да, я сейчас говорю о разрыве дипотношений с Грузией во время войны 2008 года. Как это происходило тогда и какими были последствия?
Ну, собственно, инициатива, разумеется, исходила от Грузии. И я считал эту инициативу совершенно оправданной. Просто потому, что, в общем, если одна страна нападает на другую, то жертва нападения, естественно, должна, не может не отреагировать, разорвав дипломатические отношения. А вот поэтому, если допустить на минуту, что такое же решение было принято Украиной еще где-то там, в конце весны, начале лета 2014 года, лично я бы это вполне понял. Но сейчас, когда война идет, ну пусть не в очень активной форме, уже 4-й год, да, вдруг озаботиться этим вопросом, мне кажется, это странно. А вот давайте я просто объясню, как я это понимаю. Ну, любое посольство, оно имеет дипломатический иммунитет, и оно осуществляет целый ряд важных функций. Во-первых, информационно-аналитическую работу, результаты которой оно докладывает своему правительству, и информационно-разъяснительную работу, которую оно ведет для общественности страны аккредитации, да, в данном случае России. Если не могу сказать, что украинское посольство в России или российское посольство в Украине вот все эти годы войны были заметны своим участием в информационно-разъяснительной работе, не могу этого сказать. По-моему, они эту работу, в общем, если и ведут, то как-то уж очень незаметно, что странно, да? Хотя могли бы ее вести, в принципе. Но если говорить о конкретике, то разрыв отношений, если его осуществит Украина, может привести, конечно, к не очень хорошим, на мой взгляд, последствиям. Ну, во-первых, а разорвать отношения точно так же, как, допустим, понизить их уровень, отозвав посла, дело не хитрое. Гораздо сложнее выбрать момент, когда эти отношения восстановить или когда посла вернуть. Да? В свое время вот Россия как раз из своего посла из Грузии отзывала в 2006 году. Это было довольно глупо, потому что, отозвав посла в знак несогласия или неудовольствия, что называется, потом нужно было искать повод для того, чтобы его вернуть. И это было непросто. Вот, так что разорвать отношения с Россией и Украиной, естественно, может, и моральная правота здесь будет, разумеется, на ее стороне. Но как эти отношения потом восстанавливать, если ничего не меняется, это вот вопрос. Ну и самое главное, я бы сказал, что с практической точки зрения у нас перед глазами пример, собственно, разрыва российско-грузинских отношений, на который Россия ответила введением жесточайшего визового режима для граждан Грузии. А Грузия в ответ. Визовой режим вроде бы ввела, а потом тут же довольно быстро отменила. И в результате возникла ситуация, при которой российские граждане могли посещать Грузию свободно, без виз, а вот грузинские граждане по-прежнему крайне ограничены посещении России. И, в общем, это, разумеется, пошло далеко не на пользу Грузии. Вот я в этой связи, в общем, вот этому вот информационному вбросу о возможном разрыве Украины и отношений с Россией удивился. Ну, а потом, услышав разъяснение, в частности, президента Украины, о том, что такая мера не планируется, в общем, решил, что на этом все и закончилось. Повод достаточно несерьезный для того, чтобы об этом много разговаривать. Но, да, конечно, в общем, сам факт существования дипломатических отношений в условиях, когда две страны находятся фактически в состоянии войны, он удивителен и будет еще изучаться в учебниках по дипломатии. Но, коль скоро этот факт существовал все эти годы, не совсем понятно, что должно привести, что должно мотивировать. Одной из сторон это сложившееся положение, статус-кво нарушить. Вот, собственно, и все.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России. Вот действительно, о такой позиции, да, которая была упомянута президента Украины Петра Порошенко, заявил, в частности, депутат Иван Винник, тот самый депутат Иван Винник, заявление которого, в принципе, разгон всей этой истории и начался. Теперь он в эфире телеканала «Прямой» сообщил, что президент, цитирую, президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Это идея, которую я предлагал парламентскому комитету. Она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностями. Также выразил свою точку зрения председатель фонда Майдан иностранных дел Богдан Еременко в эфире Пятого канала. Он пояснил, что у Украины есть причина для разрыва с Россией, однако непонятно, кто должен это делать, парламент или президент. Цитирую, введение российских войск на Крымский полуостров является актом военной агрессию, что является веской причиной для разрыва дипломатических отношений, как и постоянные проникновения на нашу территорию с территории России диверсионно-разведывательных групп. Поскольку президент Украины имеет право на установление дипломатических отношений, он и должен иметь право на их разрыв. Конец цитаты. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». С нами на связи Олеся Цибулько, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Олеся, здравствуйте. Итак, да, давайте абстрагируемся от того, насколько вообще это реальная история, да, которая сейчас раздувается разрывом дипломатических отношений. Но вот давайте представим, да, что это возможно и это может произойти. Как это скажется на крымчанах и на возможности Украины защищать права граждан Украины, которые живут в Крыму?
Добрый день. Ну, конечно, снизится возможность защищать наших политзаключенных, снизится возможность пытаться вытаскивать из тюрем людей, которых преследуют за проукраинские взгляды на той территории и в Крыму, и просто людей, которые поехали в Россию, как Гриб, например, которые оказались арестованы фактически по каким-то непонятно политическим мотивам больше, чем по криминальным каким-то основаниям. Поэтому, конечно, это будет вредить только. И тем более, действительно, я согласна с предыдущим спикером, очень непонятно, что мы 4 года это с никого не волновало, теперь резко начало всех волновать. Поэтому уже нет смысла, послы отозваны давно, а сами дипломатические отношения как таковые не поддерживаются. Единственное, что это помогает, конечно же, имеет все-таки каких-то сотрудников на той территории, как-то вытаскивать наших политических заключенных и тех, кого арестовали незаконно.
Насколько сейчас удается, да, поддерживать вот этот контакт по таким важным моментам, да, как защита прав человека? Можем ли мы сейчас, в принципе, говорить, что у нас эти дипломатические отношения на данный момент есть?
Ну, практически сами дипломатические отношения не ведутся. Единственное, почему контактируют, это действительно по вопросам политических заключенных и по вопросам тех арестованных граждан Украины, которые их арестовывают на территории Российской Федерации или в Крыму.
какие сейчас у крымчан, вот в связи с тем, что да, официально дипломатические отношения сохраняются, какие сейчас есть возможности для защиты своих прав, то есть как это выглядит в натуре, то есть куда он может обратиться, в какое консульство или представительство приехать?
Ну, конечно, украинское. Приехать, ну, нужно обращаться в украинское представительство, которое расположено в Москве.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Олеся Цибулько, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ее мнение по поводу того, как может повлиять разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией, которые активно пророчат в российских средствах массовой информации, основываясь на публикации российского же средства массовой информации, которое опубликовало комментарий одного народного депутата и комментарий множества неназванных собственных источников, которые в деталях описали, как якобы должна была выглядеть на следующей неделе процедура разрыва дипломатических отношений. Издание утверждало, что изменения будут внесены перед вторым чтением в закон, который будет рассматриваться 16 ноября, закон о реинтеграции Донбасса. На деле оказывается, что это не так, и что и процедура должна выглядеть совершенно другой, и непонятно, зачем разрывать дипломатические отношения на четвертый год фактически вооруженной агрессии России против Украины, оккупации Крыма и поддержки террористических формирований на востоке страны. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что кроме того, что вы можете принимать участие в наших прямых эфирах, вне эфиров вы тоже можете связаться с нашей редакцией. Все контакты есть на нашем сайте. Пишите нам в социальные сети, предлагайте свои темы программ, предлагайте свои материалы. Мы все внимательно рассмотрим. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 2 українських військових. Окрема зустріч Трампа і Путіна на саміті АТС не планується. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 9 листопада зазнали поранень 2 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 19 разів порушили перемир'я. В угрупованні ЛНР стверджують, що українські військові впродовж минулої доби 11 разів обстріляли контрольовану сепаратистами частину Луганщини. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька. Канада вдається до значних дипломатичних зусиль, щоб здобути міжнародну підтримку українського плану введення миротворців ООН на Донбас, заявила міністра закордонних справ Христя Фріланд. В усьому світі Канада підтримує діалог з низкою країн про життєздатність і корисність миротворчої та безпекової діяльності в Україні, заявила Фріланд 9 листопада. За словами очільниці канадської дипломатії, минулого тижня вона, цитата, особисто вивчила можливості та перспективи такої місії з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером та генеральним секретарем ООН ООН Антоніо Гутеррішем. Громадські організації Європи, США та інших країн світу закликають українську владу припинити переслідування антикорупційних активістів в Україні. Про це йдеться в відкритому листі, який підписали близько 50 громадських об'єднань. Автори документу звертають увагу, зокрема, на ухвалення обмежувального законодавства щодо електронних декларацій для антикорупційних активістів. У березні 2017 року президент України підписав зміни до закону України про запобігання корупції. Вони зобов'язують активістів подавати публічні електронні декларації про майновий стан, хоча вони не отримують бюджетних коштів. Нечіткі положення можуть перетворити цей закон на інструмент довільного вибіркового застосування до окремих активістів, йдеться у зверненні.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп не проводитиме окремої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у В'єтнамі через те, що робочі графіки обох лідерів на саміті не збігаються. Про це 10 листопада заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Щодо зустрічі з Путіним немає жодного підтвердження, вона не може відбутися через різні графіки обох сторін, вказала речниця за хвилину до посадки президентського літака у в'єтнамському місті Дананг, яке приймає саміт АТЕС. Держсекретар США Рекс Тілерсон 9 листопада також заявляв, що рішення з приводу переговорів ще немає. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. Це «Ранкова Свобода». Чи варто Україні розривати дипломатичні відносини з Росією? Останнім часом ця тема знову актуалізувалася, тож ми не можемо її також обійти.
Питання дипломатичних відносин, воно не завершить одномоментно війну, не вирішить усі проблеми.
Що би виграла Україна від розірвання дипломатичних відносин з Росією, чи радше програла би? Як Росія може скористатися таким розривом, і про що українські дипломати ще можуть домовитися з російськими? Про це будемо говорити з учасниками програми. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна повинна розірвати дипломатичні відносини з Росією. Таку правку має намір внести до прикінцевих положень законопроекту про деокупацію Донбасу депутат від БПП Іван Вінник. На його думку, таке рішення відповідало би міжнародному статусу країни-агресора, з яким країна-об'єкт агресії не може зберігати нормальні дипломатичні зв'язки. Міністерство закордонних справ України цю пропозицію поки не коментують. Президент України Петро Порошенко не підтримує цієї ідеї. А от деякі російські медіа вже назвали таку заяву і таку пропозицію антиросійською, повідомили, що український депутат нібито вже вніс відповідну поправку до законодавства. Що би Україна отримала, що би втратила від розірвання дипломатичних відносин з Росією, про це будемо говорити далі з гостею нашої студії, політолог Богдана Бабич в гостях «Ранкової свободи». Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пані Богдана, насамперед, чи можна назвати нинішні дипломатичні відносини України і Росії нормальними дипломатичними відносинами? Чи існують вони в цьому понятті?
Це риторичне запитання, тому що ми прекрасно розуміємо, що ні. А насправді я чула коментарі депутатів Верховної Ради, які казали, що ні, цього робити не можна. Але певно вони погано знають міжнародну практику і норми міжнародного права, які абсолютно логічно показують, що це потрібно було зробити ще раніше. Тому що якщо ми подивимося приклади в світі, то ми можемо побачити, що за набагато менші, скажімо так, гріхи країни розривали дипломатичні відносини одне з одною. І це було б логічно після недружньої поведінки Росії зробити такий дипломатичний демарш, як розірвання дипломатичних відносин.
Що стримували ще тоді, в 2014 році, від таких...
Я не знаю, це було настільки нефахово зроблено з точки зору міжнародного права, що я говорю лише про низьку якість наших керманичів держави, низьку підготовку. Чому? Тому що після такого недружнього акту, а в нас фактично, перепрошую, в нас 10 тисяч, понад 10 тисяч загиблих, 2 мільйони переселенців, то про яку можна говорити дружні, скажімо, дружні відносини з Росією? Ми мали це зробити, щоб просигналізувати міжнародній спільноті, що в нас є конфлікт. І це є нормальна практика в міжнародному полі, на міжнародній арені, коли країна таким чином висловлює свій протест. Більше того, це б означило наш статус як країна, яка є постраждала, країна є жертвою агресії іншої країни. Тому що в нас виходить? Росія всюди заявляє про те, що це громадянський конфлікт, це внутрішня проблема України. І ми юридично на правовому полі не можемо довести, що це інакше. Чому? Тому що в нас немає законних підстав для цього, в нас немає законопроєктів відповідних, у нас немає, знову ж таки...
Ну, то цей законопроєкт, який про називають...
Він ще не прийнятий.
Про реінтеграцію, так.
Слухайте, четвертий рік іде, а він у нас не прийнятий.
Наступного тижня його будуть розглядати, можливо, ухвалять, і там вже Росія називається агресором.
Цього мало. Тому що, знову ж таки, я звертаю увагу на міжнародний досвід, міжнародну практику. Це нормально, коли країни таким чином висловлюють свій протест. Абсолютно нормально. Ми бачимо дуже багато таких прикладів. Я наведу як мінімум там два. Uh-huh. Давайте згадаємо, яким чином Америка відреагувала на захоплення заручників в Тегерані. Вони розірвали дипломатичні відносини з Іраном. Давайте ближчий приклад, це в 79-му році ще було. Uh-huh. А як відреагувала Грузія, коли Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії?
Це після війни 2008-му року.
У 2008-му році Грузія пішла на цей крок, і вона дійсно розірвала відносини. Ви знаєте, що в такому випадку призначається нейтральна країна для переговорного процесу. Дуже багато спекулюють на цьому і кажуть, ви знаєте, дуже багато українських заробітчан дуже постраждають з цього приводу, це ускладнить життя бізнесу і так далі. Панове, в нас консульські, це не означає автоматичне припинення консульських відносин, це раз. По-друге, це абсолютно не означає розірвання двосторонніх договорів, хоча Росія вже розірвала договір, наприклад, про дружбу в односторонньому порядку, анексувавши Крим.
Ну, але неофіційно він існує ще цей договір.
Я знаю, я маю на увазі, що це не обов'язково означає. Коли ще, знаєте, ще кажуть, що ви знаєте, тоді Україна не зможе брати участь в переговорах. Чому не зможе? Я перепрошую. А ми що, зараз маємо напряму переговори з Росією? Ми вже беремо участь в цих переговорах за посередників. Більше того, в нас що, авіасполучення є з Росією? В нас закрита авіасполучення з Росією. Тобто, де-факто, ми фактично вже розірвали дипломатичні відносини. Але де-юре ми цього не зробили. А це б допомогло нам, нашим громадянам, судитися, наприклад, за, ну, якби ми прийняли відповідніші законопроекти, не лише розрив дипломатичних відносин, але й законопроект, який лежить зараз в Верховній Раді, наші громадяни можуть позиватися до Росії за збитки, які вони отримали, за житло, яке вони фактично є зруйнованими. Нам потрібно збиратися...
Ті громадяни, які втратили свою власність і в Криму, і...
Вони мають позиватися до когось. А до кого ми можемо позиватися, якщо Росія не визнана офіційно країною-агресором? До кого позиватися? От, власне, ці речі дозволяють запустити механізми, які допоможуть Україні відстоювати свої права на міжнародному праві. А з заручниками, яка в нас ситуація? Ви ж розумієте, ми не можемо скористатися, наприклад, тією ж самою Женевською конвенцією, яка допомагає врегулювати питання військовополонених. Вона вже
тому, що так, тому що це не військовополонені, тому що немає війни. А що, розрив дипломатичних відносин автоматично означає стан війни?
Ні, звичайно. У нас немає військового положення, але це логічне продовження. І логічний знак, такий сигнал міжнародній спільноти, що в нас є конфлікт, нам потрібен посередник.
То може, а що мало бути би першим? Оголошення стану війни Чи розрив дипломатичних відносин,
військовий стан, знову ж таки, наше законодавство мало врегулювати ці норми, тому що, ну, насправді, нашим депутатам важко навіть в Європарламенті щось говорити, тому що, вникає, це ваш конфлікт, і Росія каже, ну, звичайно, ми б готові виступити посередником. Тобто, нам потрібно ставити крапки над «і». Ну, нам досить оце танцювати під російську балалайку, тому
що не маніпулюють. Так, ну, тут виникає запитання, дивіться, це питання... поставало на порядку денному в 2014 році, коли почалася агресія і анексія Криму відбулася. Це питання поставало в 2015 році, на початку 2016-го. Ну, час від часу воно випливає в інформаційному полі. Розірвати, не розірвати дипломатичні відносини між Україною і Росією. Останнім часом до знову актуалізації цього питання говорили запровадити візи для поїздок між Україною і Росією, чи якийсь більш жорсткий контроль, там попередження попередні і так далі. На вашу думку, чому воно час від часу випливає і потім так само згасає? Це під дією зовнішніх чинників чи внутрішніх і яких? Ну, тобто, як кажуть, в політиці є партія війни, партія миру, що перемагає весь час партія миру, яка каже, ні-ні-ні, не треба розривати дипломатичні відносини. Чи тут є якась третя сторона, можливо, ті ж самі міжнародні переговорники з нормандської четвірки, з мінського процесу, які утримують від таких кроків Україну? Бо я так розумію, ну, Україна ж може ініціювати цей розрив дипломатичних відносин, не Росія.
Ну, звичайно, Україна має це робити, тому що в неї є причина це робити, і вона може всьому світу показати і заявити, що Росія – це країна-агресор. Таким кроком ми це показуємо. А ви кажете, чому це до цього часу відбувається?
Чому це не відбувається? І чи не є стримувальним фактором хтось з міжнародних партнерів?
Це не вперше. Не тільки пан Вінник вніс цей законопроект. В 16-му році про це багато говорили, були відповідні ініціативи депутатів. Так, до цього часу в нас не розставлені крапки над «і». І, чесно, дуже багато, скажімо, моїх міжнародних знайомих, іноземців, вони дивуються, чому це відбувається. Чому ми так нерішуче себе поводимо? На це питання є кілька відповідей. Ну, по-перше, на чолі держави повинен, напевно, бути стояти державник, людина з державним мисленням. Коли ж людина більше опікується про бізнес, і ми бачимо це на останніх офшорних скандалах, то, напевно, тому в нас і така нерішуча позиція, тому що з Росією продовжується, якби, торгівля. Хоча, до речі, розрив дипломатичних відносин не означає припинення торгівлі, але тим не менше. Ну, ви знаєте, суспільству треба було подавати якісь, і треба подавати якісь сигнали.
Ви вважаєте, що такий сигнал варто було подати суспільству?
Так, і я не вважаю нічого поганого в цьому. Я вважаю, що це було би логічно, і більше того, ну, знаєте, наприклад, теж військові там в АТО, які були, вони не розуміють. Ну, як так, ми воюємо, а тут люди розважаються. Ну, та людям не подано чітких сигналів, розумієте? Ну, там це війна десь далеко, десь там вбивають людей. Люди вже звикли, але на це треба звертати увагу. І це дуже багато залежить від...
Але люди не тільки звикли, а ще й втомилися від постійного цього перебування в...
підвішеному стані.
Підвішеному стані і в цьому стані війни, яка війною не називається. До нашої розмови долучається досвідчений дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Огриско, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про цю ініціативу, можливу, чи буде вона розглядатися, чи не буде, про розрив дипломатичних відносин між Україною і Росією. В студії Богдана Бабич, політолог, вона, я так розумію, підтримує ту точку зору, що дипломатичні відносини варто було розірвати і вже давно, коли тільки почався конфлікт між Україною і Росією. А от хотілося б розпитати вас, як дипломата, насамперед, яка ваша позиція в цьому? Чи потрібно Україні з Росією розривати дипломатичні відносини і як дипломат, які втрати або які здобутки Україна б при цьому отримала?
Ну, ви знаєте, мою позицію, думаю, про мою позицію вам добре відомо. Я про це говорив за кілька годин після того, як почалися перші події в Криму. От, і вона незмінна. Я так само вважаю, що з країною-агресором підтримувати дипломатичні відносини – це нонсенс. Це ноу-хау, наше українське дипломатичне ноу-хау. Розумієте, я не знаю випадків, коли країна-агресор і країна-жертва торгують, обмінюються посланнями, листами там, і тому подібне, і так далі.
А чекайте, а розрив дипломатичних відносин передбачає і припинення економічних відносин будь-яких? От хотілося б оце уточнити.
Не передбачає припинення будь-яких відносин. Якщо ви подивитеся такі документи, як Віденська конвенція про дипломатичні зносини чи конвенція про право міжнародних договорів, то ви побачите, що це зовсім не означає повного припинення відносин між країнами. Але з точки зору здорового глузду і позиціонування країни, я погоджуся з пані Богданою, це виглядає і для українських громадян, і для наших міжнародних партнерів доволі дивним. От дивіться, ми ініціюємо, скажімо, санкції проти країни-агресора, а ми приєднуємося до санкцій, які оголошує Європейський Союз. Ну, є в цьому якась логіка? На мою думку, немає. Ми продовжуємо торгувати з Росією, при тому торгувати по тих, так би мовити, напрямках, які не є для нас абсолютно критичними. Тобто ми у такий спосіб дотуємо за власний рахунок російську економіку, яка виробляє зброю, щоб вбивати наших громадян. Ну, ви знаєте, ну, благо зараз хоч заборонили ці гастролі, які просто були б цинічними і ганебними. Ну, в цьому плані справді є прогрес, і я вважаю, що це дуже правильно, як і по багатьох інших питаннях. Але,
пане Гриско, хотілося б уточнити. А от якщо розірвати дипломатичні відносини, хто бодай найменшими зусиллями міг би захищати права українців в Росії? Ми бачимо неодноразово, що навіть українці, які туди просто поїхали з якоюсь метою там поїздки туристичної, от Павло Гриб, наш колега, журналіст, уже більше року перебуває там в СІЗО. Якщо не буде дипломатичних відносин, це не консул, не посол не зможе їм надати, бодай, хоч якусь допомогу?
А я вам поставлю зустрічне питання. А наявність дипломатичних відносин допомогло нам надати допомогу
будь-кому
з тих, кого російська влада, хоча це не влада, це режим, захопили оцього хлопця, про якого ви згадали, журналістів і тому подібне, і так далі. Нам дипломатичні відносини в цьому плані хоч на краплинку допомогли.
Ну, принаймні, гіпотетично існує цей механізм. Можливо, він не працює, але...
Ви трошечки в цьому, вибачте, трошечки не поінформовані. Є прийняті міжнародно-правові інструменти, які застосовуються в таких випадках. Це звернення до третьої сторони, яка представляє інтереси однієї країни перед іншою. Візьміть приклад Грузії. Після російської агресії проти Грузії в 2008 році Грузія розірвала, хоча маленька і значно менша, ніж Україна, розірвала дипломатичні відносини з Росією і попросила Швейцарію представляти її інтереси. Так от, я вам скажу більше. Швейцарські дипломати мають більше можливості впливати на Росію, ніж грузинські. Так само і в нашому випадку. Я думаю, що якщо це були б, умовно кажучи, там дипломати якоїсь західної країни, то реакція на їхні звернення була б трошечки більшою, ніж реакція на наші звернення. Тому, знаєте, я би тут оці спекуляції легенько відсунув і подивився на ці речі з точки зору наших інтересів, а не бізнес-інтересів когось груп людей чи окремих людей і тому подібне.
Пане Гриско, а от західні наші партнери України підтримують такий крок? Чи вони навпаки застерігають Україну від розірвання дипвідносин з Росією?
Знаєте, ми повинні враховувати насамперед не інтереси навіть наших західних партнерів, а власні і особисті. От тоді нас будуть поважати, тоді будуть, з нашою думкою, рахуватися. А якщо ми будемо тримати ніс за вітром і весь час враховувати чиїсь інтереси, то наші ми не захистимо.
Зрозуміло. І ще хотілося б, в даному контексті, то ми бачимо, що і відносини Росії зі Сполученими Штатами міжнародні досить такі напружені останнім часом, і вони проявляються в тому числі в такій своєрідній дипломатичній війні, там обмеження дипломатичного контингенту, позбавлення їх якихось там приміщень і так далі. А чому подібної ситуації ми не бачимо дипломатичної війни між Росією і Україною вже 4 роки? Ну, не бачимо такої публічної там висилання консулів чи там обмеження, ну, обмеження їхньої діяльності бачимо по факту, але от такої дипломатичної війни не ведеться. Це чому?
Ну, тому що ми перебуваємо...
Все нормально в нас?
В стадії гібридного такого собі протистояння, скажу, вночі воюємо, вдень торгуємо, чи навпаки. От тому, насправді, це все те, що, на мою думку, треба серйозно і швидко міняти, щоб ми так само, правильно пані Богдана казала, про ставлення людей, які сьогодні проливають кров на фронті, до того, що через там 200 кілометрів про війну ніхто не знає чи не хоче знати. Так само і відносно наших західних партнерів. Якщо у нас буде позиція чітко і ясно заявлена, якщо в цьому новому законі буде написано, що Росія – це країна-агресор, і це буде законом, то наступний крок має бути логічним і адекватним. Якщо ми цього не зробимо, ми знову будемо перебувати в цій якійсь напівправді, напівбрехні. Тому і, відповідно, раз так, то і наші дії, тоді ми не робимо тих кроків, які зробити потрібно. І в цьому плані, я думаю, що ми іміджево, вже не кажучи про інші речі, дуже програємо.
Пане Огрізько, ви згадали події на Сході, на фронті, бойові дії. Як ви гадаєте, розрив дипломатичних відносин, як би він позначився на перебіг цих подій? Чи не призвело б це до ескалації збройного конфлікту? І як би це могло позначитись на, ну, так званому, візьмемо в лапки, мирному процесі мінському?
Ну, ви знаєте, якщо вже очільники ОБСЄ, це недавно була чергова заява, сказали, що мінський процес зайшов в глухий кут, то це вже для мене щонайменше свідчення того, що це вже річ, яка зрозуміла навіть дітям. Бо ОБСЄ – це така структура, яка в останній момент говорить на біле-біле, а на чорне-чорне. Але якщо вона вже сказала, це означає, що там справді справа швах. Тому повпливати на цей процес, який начебто може щось зробити, факт наявності чи відсутності дипломатичних відносин ніяким чином не зможе. Тому, знаєте, я думаю, що ця дискусія є до певної міри схоластичною і лише є наслідком того, що ми не хочемо займати чіткої позиції і її захищати. А раз так, то ми будемо пролонгувати оці всі біди, які у нас, на жаль, ми спостерігаємо впродовж останніх 3 років.
Ну що ж, дякую вам за інформацію і за ваш коментар. З нами на зв'язку був екс-міністр закордонних справ України Володимир Огрізько. Наведу ще одну точку зору щодо того, потрібно чи не потрібно підтримувати або розривати дипломатичні відносини між Україною і Росією. Експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Олена Снігир зазначає, що розірвання дипвідносин з Росією Україні безперечно потрібне, але воно було актуальнішим на початку російської агресії. Зараз же, за її словами, в нас є ряд більш нагальних проблем, які потрібно вирішити. Зараз послухаємо.
Питання дипломатичних відносин, воно не завершить одномоментно війну, не вирішить усі проблеми, які у нас є в контексті визнання Росії агресором, а території окупованими. Тобто у нас є цілий комплекс питань, які ми можемо вирішувати без розриву дипломатичних стосунків, які сьогодні швидше виглядатиме, якщо такий крок не виглядатиме швидше таким піар-ходом. Потрібно напрацювати позицію міжвідомчу, якби зробити такий аудит відносно України з Росією, де ми можемо різати, заставляти бар'єри, а де це пройдеться по-живому і більше нашкодить Україні. Тому що наше завдання – виграти цю війну.
От така думка існує. Нагадаю, у нас у студії політолог Богдана Бабич. Як ви можете прокоментувати таке? Може програти Україна від такого?
Я, якщо дозволите, відкоментую ще попередньо. По-перше, хочу подякувати Володимиру Гриску за його принципову позицію, за питання до Джона Керрі. Він нагадав йому, це колишній держсекретар США, він нагадав йому, власне, Будапештський меморандум і запитав, дуже гарне слушне запитання поставив, чи бере на себе Америка відповідальність і чи визнає вона це документом міжнародного права. І я дуже вдячна йому за відстоювання позиції України. Тепер щодо, власне, коментарю, що це вже не слушно, це вже пізно. Панове, це не пізно, не треба спекулювати на цьому. Так, у нас дійсно є важливі справи, але це теж важлива справа. І нічого не заважає логічно продовжити те, що ми зараз робимо з законопроектом, коли ми приймаємо про... реінтеграцію Донбасу.
Так, реінтеграцію.
Так, тобто це одне одному не заважає. Ми це маємо робити паралельно. І це треба робити. І не треба вводити наших громадян в оману. І міжнародну спільноту теж не треба вводити в оману. Тому що не приймаючи такий, не роблячи такий крок, ми вводимо міжнародну спільноту в оману. Більше того, ми даємо можливість Росії спекулювати на цьому, відсторонюватись.
Це ж хотілося запитати про спекуляції Росії. Чи не видається дивним, що одним із перших найбільше роздмухали оцю ініціативу Вінника, російське видання «Комерсант», воно вже написало буквально, що наступного тижня Верховна Рада розірве дипломатичні відносини, ухвалюючи відповідну правку в законопроект, коли почали з'ясовувати. Вже українські журналісти виявили, що це просто позиція депутата, яку він має намір тільки внести, і то в прикінцеві положення, і знову ж таки більшість парламенту і президент не поділяють цю точку зору і кажуть, що... про дипломатичні відносини треба окремим документом розглядати розривання їх чи не розривання, не в контексті цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Можливо, це дійсно така якась була інформаційна кампанія з боку Росії, подивитися, як відреагує Україна, який це шум підніме тут і там, в Росії?
Ну, Росія, у нас російські медіа, якщо їх можна назвати, звичайно, медіа, вони кожен чих України роздмухують, і на це вже, по-моєму, після... скількох років вже не треба звертати уваги.
Ну, але ж ми включилися, бачите, і ми сьогодні з вами говоримо на цю тему.
Я розумію, але просто кажу, що вони будуть це постійно робити, ми маємо до цього вже звикнути і принципово, послідовно діяти в інтересах України в першу чергу. Так, це не обов'язково дійсно приймати саме як поправку до цього законопроекту, можна окремим законом винести. Ну, але ж ми розуміємо, як в нас подібні ініціативи провалюються, тим більше президент вже заявив про свою позицію, і ми не побачили великої підтримки.
Я не бачив, щоб офіційно не заявляв це після зустрічі з фракцією, так, депутати так, переказували,
ну,
що...
Власне, що в нього, що він обережно з цього питання, і якби не на часі, і так далі. Я перепрошую, як не на часі? Це треба було... справді робити з самого початку. Я не знаю, про що це свідчить. Це просвідчить або про факт повної некомпетентності.
Ну, але кажуть, що це нашкодить громадянам. Перш за все, простим громадянам.
От я завжди питаю, яким чином? Будь ласка, кажуть, 1, 2, 3.
Заробітчанам, які їздять, не зможуть, мабуть, їздити.
То мені здається, що влада наша має опікуватись...
Сім'ї є, ну, родичі багато.
Влада має опікуватись, в першу чергу, як цим заробітчанам створити такі умови, щоб вони до Росії, до Польщі не їздили.
Ну, добре, сім'ї, родичі...
Яким чином? У нас консульський... Зачекайте, в нас не введений візовий режим, тому що, якщо ми нагадували приклад Грузії, то Грузія ввела і візовий режим. У них візовий режим був з Росією. У нас, по-перше, поки що. Але
якщо будуть
немає...
розірвані дипломатичні відносини, це значить, що треба буде візу і оформляти ще в посольстві третьої країни?
Ні, тому що це може бути наступним кроком введення віз. І знову ж таки, а які проблеми, навіть маючи візу? В чому проблема піти оформити візу? Тому що, коли вже це питання вже піднімалося, так, скажімо, наші чиновники прозвітували, що ми можемо впоратися з цим питанням і надавати візи тим, хто хоче виїжджати до Росії. Я не вважаю, що потрібно створювати, знаєте, такі хороші умови, щоб наші люди, ну, скажімо, їздили до Росії і я вважаю, що це небезпечно в даний момент. І посольство наші повинні вести роз'яснювальну політику, роз'яснювати людям, що треба утриматись від таких поїздок, як це роблять інші цивілізовані країни. Коли є конфлікт, завжди посольство каже, будьте обережні, не їдьте в
Україну. Так, ну, власне, так і попереджаю. Будемо завершувати, пані Богдано, завершується наш час в ефірі. В студії була політолог Богдана Бабич, ведучий Юрій Мятійчук. Говорили ми про дипломатичні відносини між Україною і Росією.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. НАБУ закликає утриматися від спекуляцій щодо коштів в Ощадбанку. Окрема зустріч Трампа і Путіна на саміті АТС не планується. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національне антикорупційне бюро закликає народних депутатів і колег із Генеральної прокуратури утриматися від спекуляції щодо кримінального провадження щодо співробітників Ощадбанку. У прес-службі бюро наголошують, що НАБУ готове аргументовано відстоювати свої рішення у рамках законодавчого поля. Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що, цитата, на його думку, детективи НАБУ вимагають від керівника Ощадбанку Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну, кінець цитати. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників Ощадбанку через зникнення майже 157 мільйонів доларів США на арештованих рахунках компанії QuickSpace Limited, пов'язаній з Олександром Онищенком. Громадські організації Європи, США та інших країн світу закликають українську владу припинити переслідування антикорупційних активістів в Україні. Про це йдеться у відкритому листі, який підписали близько 50 громадських об'єднань. Автори документу звертають увагу на ухвалення обмежувального законодавства щодо електронних декларацій для антикорупційних активістів. Канада вдається до значних дипломатичних зусиль, щоб здобути міжнародну підтримку українського плану введення миротворців ООН на Донбас, заявила міністр закордонних справ Христя Фріланд. В усьому світі Канада підтримує діалог з низкою країн про життєздатність і корисність миротворчої та безпекової діяльності в Україні, заявила Фріланд 9 листопада. За словами очільниці канадської дипломатії, минулого тижня вона, цитата, особисто вивчила можливості та перспективи такої місії з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, спецпосланцем США щодо України Куртом Волкером та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп не проводитиме окремої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у В'єтнамі через те, що робочі графіки обох лідерів на саміті не збігаються. Про це 10 листопада заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Вони, Трамп і Путін, будуть в одному і тому ж місці. Чи збираються вони перетнутися один з одним і привітатися? Звичайно, це можливо і ймовірно. Але з точки зору запланованої офіційної зустрічі, в календарі немає жодної, і ми не очікуємо, що вона з'явиться, уточнила Сара Сандерс. Держсекретар США Рекс Тілерсон 9 листопада також заявляв, що рішення з приводу таких переговорів ще немає. Тілерсон заявив про це після того, як помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив про можливість зустрічі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Пропоную поговорити про те, чому в Україні розпадаються шлюби, наскільки вони є міцними.
Признаки, они всегда разные. Финансовые, культурные, может быть, какие-то связанные с различием в религиозных взглядах, убеждениях, ценностях.
Отже, наскільки міцними є шлюби в Україні? Чи можна обрати партнера на все життя? Як вберегти шлюб від краху? І чи для всіх є пара в Україні? Про це поговоримо з гостями нашої програми. А також сподіваємось почути і ваші думки, запитання, міркування. Шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Університет штату Пенсильванія США виявив, що зробити стосунки в шлюбі міцнішими можуть маленькі вчинки з розряду турботи та допомоги, а не гучні слова про кохання. Для того, щоб почуватися коханою, людині достатньо простих знаків уваги. А це, в свою чергу, зазначають фахівці, впливає на рівень задоволеності життям загалом. В Україні за минулий рік кількість розлучень зросла на понад 1000, про це повідомляє Міністерство юстиції. При цьому кількість укладених шлюбів помітно зменшилася. Отже, наскільки актуальним залишається інститут сім'ї в Україні, наскільки шлюби міцні і що призводить до їхнього краху, спробуємо це дізнатися від гостей нашої студії. З нами на зв'язку заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха, а також директор Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук Петро Жук. Вітаю вас.
Да, доброго дня.
Отже, пане Головаха, насамперед, можливо, ви скажете трошки про статистику. Нині який відсоток шлюбів в Україні розпадається, а скільки все-таки залишаються?
У нас давня традиція, у нас десь половина шлюбів, близько половини шлюбів розпадається. Тобто на 100 шлюбів десь є 50 розлучень. Тобто це така статистика ще з радянських часів.
А вона за останній час не змінювалась ніяк, ця тенденція?
Бачите, що є. Ну, трохи погіршила ситуація. Ну, це пов'язано насамперед з двома чинниками. Перший – це дійсно економічна ситуація. Скажімо, в Європі ми були на одному рівні, в них трохи покращилась ситуація, тому що економічні показники високі. А другий фактор – це той, який в них підвищує розлученість. Це розкладення патріархату, тобто вивільнення жінки, потреба у самореалізації. І дійсно, а шлюб, він ще досі у такому, у нашому світі він заважає цьому. Тобто жінки частіше стають, ну,
ініціаторами?
Вільний, да, частіше стають ініціаторами, да, ніж було раніше. Це пов'язано з їх потребою самореалізації.
І в них вже немає побоювань, що вони поза шлюбом щось втрачають, так?
Ні, ну вони втрачають, в них є побоювання, все. Якби не було побоювань, то я думаю, що переважно більшість таких шлюбів би не існувало. Але ви знаєте, не треба драматизуватися. То є побоювання, але є потреба у власній гідності і у власному соціальному зростанні. Справа от у чому, що українці, незважаючи на все це країна, де найбільше людей дорослих, які знаходяться у шлюбі. В нас, от, за даними Європейського соціального дослідження, ми на другому-третьому місці в Європі, в нас більше 2/3 дорослого населення перебуває у шлюбі. А, скажімо, у Північній Європі, там, де здається, набагато краще, там близько тільки трохи більше половини дорослого населення. Власне, в нас все ж таки досі є висока цінність шлюбу. Хоча люди, і, скажімо, якщо на Заході після першого шлюбу вже другий може не бути, а в нас після першого починається другий і так далі. Ми компенсуємо розлучення тим, що ми знов беремо шлюб.
Ага, ось так. Дякую. Я попрошу залишатися вас на зв'язку, а хотілося до пана Петра Жука звернутися. От пан Головаха казав, що економічна ситуація – одна із причин розпаду шлюбів. Ви погоджуєтесь з цим? І які саме економічні аспекти стають причиною того, що сім'ї розпадаються? Ну, чи це так, як ото класик казав, що квартирне питання зіпсувало? Квартира, недостатні доходи, чи що, власне, в цьому понятті економіки?
Ну, переважно погоджуюся з цим, але треба трошечки дивитися далі. Втрата цільових орієнтирів в суспільстві і втрата розуміння процесу становлення людини, зростання людини. І, власне, цільові орієнтири полягають в чому? Економіка була завжди як засіб реалізації людини. В нові часи економіка стала метою. І в зв'язку з тим, от навіть нібито заради сім'ї, заради благополуччя, люди їдуть на заробітки, і та ж сім'я розпадається, тому що вони, власне, матеріальні цінності, які і для сім'ї, і для них стають на перше місце, ніж сама сім'я. Uh-huh. Тобто ситуація в чому полягає? Суспільство, яке динамічне, яке йде глобалізоване, йде на нарощування економічного потенціалу, на заробляння грошей. А для чого ці гроші? Для чого ця економіка? Для чого цей економічний потенціал? Вони втратили розуміння людського звичайного щастя. І, власне, через те, в цій динаміці, в цьому русі, губиться мета самого руху. В Україні, як слушно сказав пан Головаха, це проявляється ще значно менше, ніж в світі. І це наш великий плюс, що ми не так дуже швидко спішимо в ту Європу, яка зараз така. Ми самі Європа, і, власне, європейські цінності, і ще в давні часи шлюб був європейською цінністю, великою європейською цінністю. Ми відрізняємося, власне, саме цим і стійкість таких традицій європейських народів з тим пов'язано. Власне, зараз через швидкий науково-технічний прогрес, через великі комунікації, занадто, можна так сказати, великий соціально-психологічний вітер, занадто великий рух, і це все поміняло. Але є тенденції зараз, світові тенденції пошуку, знову пошуку нових цілей, пошуку нової стабільності. Тому що рух задля руху просто так людей втомлює. І, власне, тому, як економіка стає на своє місце служити людям, а не щоб люди служили економіці, тоді і людські цінності, ієрархія людських цінностей буде знов нормалізована. І сімейні стосунки, шлюб буде вище, ніж матеріальне благополуччя. Тому що стосунки між людьми – це більше щастя, більше благо, ніж щось їсти, мати гарну річ, а це, власне, тільки засіб для досягнення, власне, гармонії між людьми.
Ага, зрозуміло, пане Жук. Отже, будемо чекати, коли економічна ситуація поліпшиться, і тоді цінності якісь людські знову вийдуть на перший план, так? А от кандидат психологічних наук Віталій Луню, він вважає, що насправді причини, чому люди розходяться, не змінилися ще з давніх часів. Вони можуть мати різне вираження, але істинна причина, на його думку, полягає в тому, чому і як люди одружилися, зазначає експерт. Він підкреслює, не варто думати, що шлюби повинні бути збережені будь-якою ціною.
Брак – это всегда союз двух людей, очень разных. Какое-то чувство или состояние должно их объединить, чтобы они могли безболезненно быть вместе. И вот когда этого чувства не хватает, тогда, естественно, брак распадается. Это начинается с того, что люди изначально сделали неправильный выбор, очень долго с ним пытались каким-то образом примириться, но это не получилось. Внешние проявления, признаки, они всегда разные. Финансовые, культурные, может быть, какие-то связанные с различием в религиозных взглядах, убеждениях, ценностях. Но на самом деле мы имеем дело чаще всего с тем, что нечестно, неправильно и неестественным образом был сделан выбор.
Ось так вважає пан Віталій Луньов. А я хочу запитати пана Євгена Головаху. Дивіться, ми сказали, що економічні причини буває, часто стають причиною розпаду шлюбів. А буває таке, що економічні негаразди якраз навпаки об'єднують сім'ю в спільному подоланні цих негараздів, в підтримці, в веденні спільного домогосподарства, і таким чином це як фактор навпаки міцності шлюбу?
Це дійсно, то в традиційному суспільстві, можливо, це було головним чинником, бо неможливо було підтримувати нормальне життя поза шлюбом і виховувати дітей. Це взагалі і зараз зберігається, в нас все ж таки не остає. не остаточно розкладене патріархальне суспільство, хоча зараз у Європі саме така тенденція, йде світ до біархату, а може й до нового матріархату, хто знає. От. Але треба визнати, що в Україні це достатньо потужний чинник. Я ось про що скажу, що серед тих інститутів соціальних, які і політичних, які є в Україні, взагалі головних інститутів, тільки сім'я має 90% довіри. Це визначальний інститут, який просто от в таких скрутних умовах він залишається головним інтегратором суспільним. І саме від сім'ї люди очікують підтримки насамперед. Не від держави, зрозуміло, не від благодійників, а насамперед від родини. Це, зрозуміло, ще наша така достатньо традиційна система цінностей, але в таких скрутних умовах вона дійсно допомагає. Скажімо, в тому заході система соціальної підтримки дозволяє жінці виховувати дітей, не втрачаючи матеріальні можливості забезпечити її. В нас це край важко. Тому я ж кажу, що в нас все ж таки людей, що є у шлюбі, значно більше, ніж у розвинених країнах Європи. Ми розлучаємось, ми не витримуємо. Знаєте, чому ми ще розлучаємось? Ще один чин. У нас занадто ранні шлюби. Люди просто, скажімо, якщо вже на Заході десь після 26-27 років, там, середній вік шлюбний – це 28-30 років, в нас він більш ранній, розумієте? І оці ранні шлюби, вони не витримують випробувань. Ще молоді люди, недостатня відповідальність, проходить оце перше почуття, і вони... Але головне те, що вони потім знову шукають своє щастя у новому шлюбі. Оце і є ознакою того, що в нас сім'я, родина є одним з визначальних інститутів, підтримуючих і людей суспільства.
Пане Голоха, мені доводилося чути от від деяких подружніх пар такого вже достатньо великим досвідом, і вони кажуть, поки діти були малі, поки були постійні проблеми, як їх виростити, вивчити, там забезпечити всім найпершим необхідним, то якось і була єдність сім'ї. Коли діти виросли і пішли в доросле життя, виявляється, що подружній парі в них немає якось інших спільних інтересів і розпадаються вже в такому віці. Їм потрібно шукати якісь нові цілі, які би їх об'єднували? Чи це такий об'єктивний процес і не потрібно всіма силами намагатися вберегти вже шлюб там заради бізнесу, квартири, заради того, щоб сусіди погано не сказали, а дивитися, чинити так, як підказує серце?
Заради власних інтересів. То люди у шлюбі більш здорові і довше живуть. Тобто це дуже важливо для них. Якщо це нормальний шлюб, то це забезпечує людини кращий стан здоров'я і кращий стан психологічний, і не тільки фізично, а й психічного здоров'я. Тобто взагалі, особливо це стосується чоловіків. Жінки ще так легше переносять об'єктивно цю ситуацію. Спочатку вони більше страждають, це вже доведено. Перший рік розлучення він важчий для жінки. А потім починаються проблеми зі здоров'ям і фізичним, і психічним у чоловіків, і скорочують тривалість їх життя. Це зрозуміло. Чому тут... І погані звички починаються.
Жінка все-таки дисциплінує, так?
І взагалі люди краще, ще я можу сказати, психологічно краще почуваються люди у шлюбі. Оце ми, коли ми міряємо рівень психічного благополуччя людей, люди у шлюбі краще почуваються, ніж одинакі.
Пане Жук, а от досить широкої поширення набуло таке неофіційні шлюби. От як ви гадаєте, офіційний, неофіційний шлюб, він відрізняється лише там штампом, документом, чи все-таки воно і психологічно має якийсь аспект впливу на міцність цього шлюбу?
Безперечно, має психологічні аспекти на міцність цього шлюбу. Все-таки є різні чинники, які об'єднують людину в шлюбі. І якщо не повнота цих чинників, не всі ці чинники, то і шлюб, відповідно, не міцний, і радість від шлюбу, і соціальний ефект від шлюбу не такий великий. Я хотів би звернути увагу, продовжити, власне, думку пана Головахи щодо зв'язків між сім'єю і економічною ситуацією. Справа в тому, що сім'я є одним з потужних засобів покращення економічної ситуації. Адже традиційно в старі часи в нас в Україні був бізнес сімейний, на землі працювали. Зараз, якщо буде тенденція відродження малого і середнього бізнесу, а така тенденція мусить бути, тому що є передумови до того, щоб люди себе реалізовували не в великих глобальних таких структурах, проектах, а в невеличких,
Тобто сімейний бізнес, і це може бути і так, і сімейна ферма, якась сімейна пекарня, так, наприклад.
Але не тільки ферма, може бути якась сімейна газета для журналістів, може бути якесь невеличке підприємство, яке там пече булочки, ще щось робить, багато різних форм. І, власне, поєднання цих структур, одна сім'я, друга сім'я, от цей український принцип «свій до свого по своє», який, власне, ефективно здійснювався в міжвоєнний час, зокрема, в Західній Україні, і, власне, розвивала наша інтелігенція, от малий і середній бізнес, кооперація, це все було сімейне. Зокрема, економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького на підтримку, власне, українського підприємництва саме була спрямована на цей сімейний бізнес, малий і середній бізнес. Ну і ми знаємо, що Західна Україна в сільському господарстві Європи тоді займала дуже важливі позиції.
Ну, але технології з тих часів помінялися, чи ще є потреба от таких сімейних економічних моделях?
Так, зараз не тільки потреба, але й необхідність є. Оскільки все імпортне, дороге і неякісне, люди виробляють собі своє, слава Богу, є земля, йдуть на городи, потім якась переробка, є міні-заводи, є якась техніка, між собою кооперується. Якщо ще територіальні громади будуть зміцнюватися, то тоді якраз буде основа цього відродження. Згадаємо, в 90-х роках, власне, саме в тяжка була економічна ситуація в нас, завдяки землі, завдяки такій економічній самодіяльності людей і нормально ту економічну ситуацію тяжку українське населення пройшло. Ми прожили оті 90-ті роки, коли не було зарплати, коли не було праці на великих підприємствах, тоді якраз такий малий самодіяльний бізнес насвітував. І це сімейний бізнес. Тобто, якщо сім'я стає потужним економічним чинником, розвивається малий середній бізнес, розвиваються нові, будемо сказати, оновлені патріархальні структури. Угу. Це вже не є патріархальні структури, тому що суспільство гіперінформатизоване. Ну, великі зв'язки дуже. Але, власне, і повертання до того кращого, до тих кращих давніх цінностей, це є основа для і економічного, соціального розвитку, ну, зокрема, нашої країни.
Дякую за таку точку зору. З нами на зв'язку був директор Центру інформаційних проблем технологій Національної академії наук Петро Жук. І на завершення, пане Головахо, хотілося вас запитати, от чи може дійсно сім'я, сімейний бізнес стати таким двигуном економічного розвитку України в нинішніх умовах? Чи все-таки оці тенденції, як ви кажете, в Європі значно менший відсоток дорослих людей перебуває в шлюбі, все-таки європейські тенденції, ця глобалізація, європеїзація, рух України в Європу, він негативно вплине і на рівень шлюбів, ну, тобто ця тенденція почне простежуватися і в Україні. Україна може принести свою цінність шлюбу в Європу, чи швидше вона з Європи візьме той приклад?
Ну, то складна проблема. Тут передбачувати важко. Це буде від багатьох чинників залежати. Я думаю, все ж таки, ну, загальноєвропейська тенденція нас не може оминути. Розумієте, право в тім, що жінки стають суб'єктом самореалізації. І вони вже не погоджуються на ті умови, на які погоджувалися у патріархальному, у традиційному суспільстві.
То, може, треба чоловікам більш гнучкими бути у відносинах з жінкою, перебирати на себе більше?
От якщо наші, давайте так скажемо, якщо наші чоловіки свою відповідальність зрозуміють за те, щоб жінки теж саме реалізовувалися достатньо в цьому світі, то, я думаю, жінки взагалі люди дуже вдячні. Я думаю, що вони не будуть мати потребу власними силами реалізовуватись поза шлюбом. Але це вже буде залежати від того, яка якість чоловіків в Україні.
А яка якість зараз чоловіків в Україні?
А яка достатньо низька. Все ж таки,
є над чим ще працювати, так, чоловікам?
Є багато патріархальних забобонів у наших чоловіків, ми їх виявляємо. Але потроху і це, до речі, відходить. От у порівнянні з даними 25-річної давнини, значно менше стало чоловіків, які вважають, що жінкам нема чого робити у політиці і у громадському житті.
Ну, власне, от ці сімейні патріархальні відносини, вони, мабуть, найважче піддаються трансформації, чи не так?
От, дуже важко. І якщо ми подолаємо саме оцю систему таких от традиційних уявлень про світ і про місце жінки у світі, то я думаю, що ми можемо щось таки внести і в Європу. Бо все ж таки, враховуючи, що ми найшлюбніша країна, то можемо слугувати приклад.
Що ж, дякую. Я думаю, що чоловіки почули ваші рекомендації і прислухаються до них щодо того, як все-таки українські шлюби зробити міцнішими. З нами на зв'язку був заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Як зняти ескалацію напруженості між Києвом і Варшавою? Це аналізує газета «День». Експерти видання вважають, що певні історичні розбіжності між Україною та Польщею не варто політизувати. Сьогодні надважливим є об'єднання зусиль обох країн для вирішення принципово важливих питань безпеки. Києву не варто концентруватися на скандальних заявах, вони лише шкодять порозумінню. Також треба усвідомлювати, що польські політики почали працювати на свого виборця, прихильність якого намагаються здобути саме завдяки от таким заявам. Україні необхідно реагувати, але не заглиблюватися у суперечку, яка має винятково особисту вигоду, наголошують експерти України молодої. Чи потрібно Україні зараз розвивати дипломатичні відносини з Росією? Що це може дати Києву і чим воно загрожує? Як зазначають експерти газети «День», припинити дипломатичні відносини доцільно було б з самого початку агресії Росії проти України. Натомість Україна обрала інший шлях. Вона поступово знизила і практично заморозила рівень дипломатичних відносин з Росією. За таких обставин оголошення повномасштабного розірвання дипломатичних відносин в практичному плані нічого не дає, зазначає видання. Сама ж радикалізація суспільства заяв про можливість розірвання дипвідносин з Росією або запровадження віз, за очевидною неможливості, схоже радше на технологію, ніж на раціональні пропозиції. Яким чином потім будуть використані ці радикальні настрої, День прогнозує в матеріалі «Історія однієї технології». В суботу вперше за останні 3 роки партія Арсенія Яценюка збереться на з'їзд. Як нагадує газета «Україна молода», коаліційна дружба між фракціями Народного фронту та блоку Петра Порошенка опинилася під загрозою після кримінальної справи, одним з фігурантів якої став син ключового фронтовика і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Щодо того, для чого їм знадобився партійний з'їзд саме зараз, думки експертів розходяться. Хтось вважає, що мета заходу – продемонструвати єдність слави, провести огляд регіональних організацій. Чи є в переліку цих питань пункт щодо подальшої співпраці з блоком Петра Порошенка, поки невідомо, адже порядок денний з'їзду навіть для багатьох партійців залишається загадкою, зазначає газета «День» статті «Відкрити другий фронт». Україні половина закладів громадського харчування не має ані українських вивісок, ані меню українською. В телеефірі і друкованих ЗМІ досі домінує російська мова, стверджують експерти газети «Голос України». Парламентське видання прогнозує наслідки такої недалекоглядної політики.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії працював Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».